Goal!
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. 18. dan juna stigao je naše živote pod oznakom subota, a to znači još jedno naše druženje sa obe strane radiotalasa i frekvencija. Dobar dan vam želimo i radujemo se što ćemo provesti još 3,5 sata naših života zajedno. Rob i gospodar mikrofona, to je knjiga koju ćemo pored ostalog predstaviti u ovoj emisiji u znak sećanja na našeg nezaboravnog kolegu i urednika sportske rubrike Radio Beograda 1, Marka Markovića. Knjiga tek što se nije pojavila u rafovima prodavnica, napisao je naš kolega Miroslav Nešić. Jednu lepu knjigu napravio je 5. po redu u svojoj karijeri i Edi Saša Đorđević, multitalentovani Smederevac, koji je najpre objavio janičara, pa ustanika, potom četnika i doktora, i evo sada će kvartet postati kvintet, stiže umetnik. Pre i posle toga dosta informacija iz zvučnih priloga iz sveta domaćeg i međunarodnog sporta, kao iz kulture, javnog i umetničkog života. I da ne bismo zaboravili, prenosimo vam pozdrave od radnih ljudi opere i teatra Madlenijanom, kojima zahvaljujemo za još jednu divnu sezonu, a našim slušalcima, odnosno slušalcu prvom koji se javi na broj 3225099, 3225099, dodeljujemo u ime teatra Madlenijanom i emisije Vreme sporta i razonode dve karte za Hazarski rečnik. Izvođenje je 21. juna u 19:30 na sceni Madlenijanom. Što se nas tiče, trudit ćemo se da ovo bude još jedno lepo raspevano izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdravljamo Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Milan Bigović, Vesta Gemović, Ljubika Dobrilović i Željko Stefanović.
Ja sam Ana Bjelica, reprezentativka Srbije u odbojci i jako volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
A u kako dobro utakmicu su odigrale naše odbojkašice protiv Turske, zaista meč pun preokreta i strašnih poteza. Naravno da je grehota bilo koga izdvajati, ali ovo je bila jedna od utakmica života našeg blokera Jovane Stevanović. Konačno ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u okviru Ligi nacija savladala Tursku sa 3:2. Meč je trajao 129 minuta. Na finalnom turniru, koliko da podsjetimo, igraće 8 reprezentacija, a takmičenje počinje od utakmice četvrtfinala. Našim devojkama na putu je Brazil, sa kojim igraju 19. juna od 10 časova po lokalnom, odnosno 15 časova po našem vremenu. Što se pak tiče odbojkaša, oni se spremaju za put u Sofiju i održali su jednu konferenciju za medije gde su se obratili selektor, njegovi saradnici i naravno izabranici. Evo reči selektora Igora Kolakovića.
Imam taj komfort da mogu da odlučim sutra večer za putnike za Bugarsku, tako da ne bih još objavio spisak igrača. Što se tiče prvog vikenda, mislim da smo imali pun pogodak jer gotovo svi igrači su imali svoju šansu. Jedino možda Rudi snimao, s obzirom na povredu koju je vukao, nije ni bio dovoljno spreman da možda odigra neku svoju rolu, osim onako epizodnih uloga na servisu, ali mislim da su svi igrači odigrali onako kako... mnogo bolje nego što sam uopšte očekivao, mislim da su bolje odigrali nego što su oni očekivali. To je bio svakako najveći pogodak prvog vikenda. Sada govorimo o pobjedama i porazima, vrlo je važno, naravno, ali mene u ovom trenutku stvarno interesovalo da ovi momci pokažu da ipak postoji budućnost pred njima i da postoje određene vrijednosti koje moramo da naravno napređujemo i da gradimo, ali da pomalo skidamo tu famu da oni ne pripadaju svjetskom vrhu, a nego da onako više pripomažu ovim starijim iskusnijim reprezentacijama. Mislim da su pokazali da su jako talentovani, da su jako vrijedni i da moramo da vodimo računa o njima.
Poslušajmo šta u oči puta u Sofiju kaže tim menadžer naše reprezentacije Aleksa Brđević.
Pa dobro, razlikuje se dosta, se i svake godine se menja ovaj sistem takmičenja. Mislim da će sada biti dosta teže, pošto su ove eliminacione runde Final 8, mislim da je prvi put Final 8, tako da dobro, sve je to slično, dosta je naporno, kao i svaki godine, ali mislim da ćemo biti spremni, da smo već sada, do sada pokazali da smo spremni, tako da mislim da će da imamo velike šanse da se prostremo na Final 8 ove godine i nadam se stvarno dobrom rezultatu, prvo ovaj vikend pa i ovaj treći vikend u Poljskoj.
Poslušajmo šta u oči puta Bugarsku kaže i Srećko Lisinac.
Pa ja ono što sam mogao da vidim na TV-u i u priči sa selektorom i ostalim igračima koji su bili tamo, mislim da su pokazali stvarno dobru igru, da su pokazali da budućnost srpske odbojke postoji i da je kvalitet i potencijal dosta veliki. Naravno, na nekim igračima koji nisu imali ritam jakih utakmica i kvalitetnih šampionata, to se vidi i naravno da će u tom periodu rada sa reprezentacijom oni napredovati i dokazati taj svoj kvalitet i potencijal za budućnost. Mislim da su odigrali sjajno i utabali su nam put da mi kroz naredne vikende osiguramo final eight.
Čujemo još i Pavla Perića u oči putešestvija naše reprezentacije u drugi krug Ligi nacija.
Mislim da je to bilo jako lepo i jako dobro iskustvo za sve nas mlađe igrače, pošto smo uglavnom bili mi mlađi, koji nismo imali priliku da igramo na tom nivou u samom vrhu svetske odbojke. I mislim da se isplatio sav trening što smo trenirali od početka priprema pa do turnira u Kanadi, jer smo baš naporno trenirali i mislim da je to sve došlo na svoje i da smo odigrali svi na nekom nivou iznad naših mogućnosti.
Emisija Vreme sporta i Razonode bukvalno prete mrežu oko srca slušalaca, a ja sam tu da lota ne prođe preko mreže. Prijatno popodne želi vam odbojkaš Vuk Milutinović.
Postoji srećo, zar si me napustila sad?
Svima koji prate porodični magazin Vreme sporta i Razonode želim prijatne trenutke uz radio. Veliki pozdrav od Filipa Žmahira.
Red sporta, red kulture, sada je na redu ovo drugo. Ezoterija i materija, to je doktorska izložba Vladimira Alandera koja će biti predstavljena ljubiteljima umetnosti od ponedeljka 20. juna u galeriji Singidon.
Izložba Ezoterija i materija je u sklopu doktorsko-umetničkog projekta nove tehnologije oblikovanja forme crtica skulptura u prostoru. U pitanju je doktorska izložba na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Mentor mi je profesor Goran Špajak. Izložba skulptura. Skulpture su rađene tehnikom 3D štampe, modelovane u raznim softverima. Ezoterija i materija, naslov je vezan za nešto što nije nastalo direktno u materijalu, nego je, tako reći, posredno kroz neke druge dimenzije koje su tu bile aktualne, virtualne, interaktivne, kako god.
Moje ime je Anđela Vitman, dvostruka sam prvakinja Srbije u badmintonu. Prijatno popodne želim svim slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode.
O ovome nećemo slušati iz priloga, ali čisto da vam skrenemo pažnju, nezaobilazni deo letnje ponude Beograda tokom prethodne decenije su koncerti na zidiću koji su postali institucije za sebe. Jedan od omiljenih kulturnih programa Beograđana i gostiju našeg glavnog grada. 10. sezona koncerta na zidiću simbolično počinje 21. juna na svetski praznik muzike, kada će od 19 časova na platovu Milana Mladenovića muzicirati deo članova Big Benda RTS-a. Dakle, 21. a potom svakog petka koncerta koncerti Kraj zidića. A izložba slika Mire Maodoš u čast Puškinu otvorena je u četvrtak u Galeriji 73 na Banovom brdu. Direktorka Galerije 73 Mirela Pudar.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Jedan lep predlog da prošetaju do Galerije 73 gde je u toku izložba slika velike srpske slikarke Mire Maodoš. Izložba nosi naziv U čast Puškinu i realizuje se u okviru njene globalne kulturne misije koja je krenula iz Pariza, potom stigla u Beograd, a posle Beograda odlazi u Trebinje, u Livorno, u Italiju, u Tokio i u Toronto. Ovaj veliki globalni projekat je autorski projekat njenih prijatelja koji dolazi iz Pariza, pre svega Silvije Pampaloni, i nama je ukazana čast kao Galeriji 73 da upravo budemo deo te kulturne mape. Ono što će svi posetioci imati priliku da vide jesu Mirini radovi koji su nastali poslednjih godina u Parizu i radovi koji su već prikazani na izložbi u Parizu, bit će prikazani i u Galeriji 73, a ono što je interesantno jeste da će svi posetioci imati priliku da vide i radove koje je naša velika srpska slikarka posvetila Puškinu, s obzirom da je juni mesec, mesec kada je rođen Puškin, i Mira Maodoš je htjela da ju kaže čast i da upravo u tom velikom pesniku posveti naziv svoje izložbe. Poznato je da je Puškin bio frankofonista, da su ga voleli Francuzi, da je veći deo života proveo tamo, i eto, lepa prilika, s obzirom da je i Mira Maodoš iz Pariza već 50 godina živi tamo, ona je želela da upravo Puškin ponese naziv izložbe koja se realizuje njoj u čast u Galeriji 73. Svi posetioci koji dođu, dakle do 5. jula, imaće priliku da uživaju u stvaralaštvu velike srpske slikarke Mirjane Mire Maodoš. Dobro nam došlo.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
Bitev na plakatu nazive izložbe predstavljene u Požarevcu u Galeriji savremene umetnosti tamošnjeg Narodnog muzeja. Marina Radosavljević je viši kustos i istoričar umetnosti u Požarevcu.
U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu trenutno se nalazi izložba Bitev na plakatu, izložba plakata koja je retrospektivna koleginice iz Muzeja pozorišne umetnosti Srbije Aleksandre Milošević, koja je predstavila jednu retrospektivnu izložbu plakata Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala, festivala koji se neprekidno održava od 1967. godine, koji ima posebno mesto, ne samo od posebnog je značaja ne samo za grad Beograd, već je postao i jedna od najznačajnijih festivala za srpsku kulturu. Bitev inače prenosi najnovije pozorišne trendove, a ova izložba je u stvari način da se svjedočanstva istorije festivala i jedinstvenog prožimanja pozorišnih tendencija i novih rešenja na polju grafičkog dizajna ujedine i prikažu na jednom mestu. Na otvaranju izložbe Aleksandra Milošević je istakla da tokom više od 6 decenija likovno-vizualni identitet Bitefa odražava ideju traganja za novim pozorišnim tendencijama. Retrospektivna izložba plakata pruža uvid u razvoj prepoznatljivog identiteta, a osluškujući duh vremena i pomno beležeći sve društveno-političke promene, plakat Bitefa svojim lucidnim i višeslojnim likovnim rešenjima potvrđuje integritet Bitefa i snagu autentičnog dizajna. Izložba je otvorena do 29. juna, ulaz je slobodan.
Love. Ja sam Ina Sajanović, košarkašica. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Bio je 27. oktobar 2007. godine. U studiju je sedeo Marko Marković, rob i gospodar mikrofona, u ovoj istoj emisiji. U skoro jednočasovnom razgovoru sa slušalcima koji su se javljali u program i sa nama, ekipom emisije, pričao je od srca kako samo on ume. I to divno gostovanje završio rečima koje se pamte i ušle su anale. Kada budem odlazio sa ovog sveta, uz pomisli na najdraže i najbliže u glavi, srcu, duši, bit će mi dragi Radio Beograd. Sve mi je u životu dao Radio Beograd, a i ja ovoj kući. Srećan sam što sam imao tu čast, privilegiju i zadovoljstvo da budem jedan od stvaralaca velikog Radio Beograda. Ove istorijske rečenice izgovorene su u mikrofone Radio Beograda, ali i nalaze se u knjizi koja se, evo, upravo juče pojavila u izdanju RTS izdavaštva. Na naslovnoj strani koja najavljuje, dakle, ovu emisiju, ali i knjigu, legendarna slika zajedničkog prenosa Radivoja i Marka Markovića sa našeg najvećeg stadiona, koja je postala i ostala sinonim radijskog dočaravanja fudbalskih utakmica Jugoslavije. I jedan i drugi ušli su anale kao velikani novinarskog zanata, prekaljeni reporteri, nesebični urednici koji su punim srcem obučavali neke nove generacije novinara i voditelja ispred mikrofona.
Levo krilo je sada poslalo prema levoj poluci, leva polutka je prihvatila loptu, šalje je sada prema desnoj poluci, sve se to događa na srednji igralište, dakle daleko od našeg gola, desna polutka prema centarforu, centarfor ponovo sada prema desnoj poluci, desna polutka se oslobađa, prodire preko desne strane, šalje do centarfora, ali je centarfor prihvatio tu loptu iz teškog ugla, zahvatio poslao prema našem golu, gde je Škorić primio, odmah izbacio u polje.
Sada je Belin u napadu preko sredine igrališta, on je dao loptu do Lukalića, Lukalić je prešao na polovinu francuskog tima, on se probija prema sredini, prema položaju desne polutke, nikoga ne napada, produžuje loptu do Belina. Belin je sada krenuo kao desna polutka, primiče se kaznenom prostoru, šta će učiniti, već je zaustavio akciju našeg tima, nije brzo reagovao, evo Zambate na položaju desnog krila, centrirao je na suprotnu stranu prema Osimu, tamo je bio i Skobar, međutim francuski reprezentant Tivci su bili bolji u tom duelu, oduzeli su loptu i evo je ona već do sredine igrališta. Sada je centar for Sovaž primio, krenuo je nešto unazad, onda je produžio prema jednom svom igraču prema desnoj poluci, desna polutka for prema desnoj strani. Međutim, tamo je bio Vasović na položaju levog beka jugoslovenskog tima, zaustavio loptu i dao prema golmanu Škoriću.
Naš kolega Miroslav Nešić upravo je objavio knjigu pod nazivom Rob i gospodar mikrofona, u kojoj je opisao životni i profesionalni put Marka Markovića, koji je pored radio emisije podrazumevao i prve, sada već kultne televizijske sportske emisije poput Indirekta i Sportskog pregleda, ali i turneje poput Pesme leta ili nekih drugih manifestacija. Zajedno ćemo prelistati sadržaj ovog izdanja i podsjetiti se najbitnijih zvučnih zapisa iz karijere popularnog i za sva vremena cenjenog Marka Markovića, pored ostalog i dugogodišnjeg urednika sportske rubrike prvog programa Radio Beograda. Miroslave, zahvaljujem i radujem se što je ova knjiga ugledala svetlo dana. Čestitam, veliki trud, veliki posao, više od godinu dana uloženog vremena s razlogom.
Hvala Željko, najpre pozdrav našim slušalcima, svima ovde u studiju, svakako i tebi. Moram najpre da istaknem da mi je zaista čast i privilegija, svakako i ogromna obaveza što sam dobio eto tu mogućnost od porodice Marka Markovića da napišem knjigu o Marku i svakako zahvaljujem njima i izdavaštvu RTS-a. Knjiga je upravo juče objavljena.
Zaista veliki rad koji je uključivao i saradnju sa kolegama, ali i sa ljudima koji već u međuvremenu, neki od njih nisu živi u bivšoj Jugoslaviji, pa i šire. Marko je bio svetski čovjek.
Jeste, ja sam želeo Marka da osvetlim se i profesionalca, ali svakako i kao čoveka, i bio sam u kontaktu sa brojnim sportistima, ljudima koji su van ove naše profesije, sa kojima se družio sa prostora čitave Jugoslavije, a mnogi su, nažalost, zbog onih ratnih zbivanja, pogotovo oni koji su živjeli u Sarajevu i inostranstvu, njih sam kontaktirao, snimio njihove onda izjave te ubacio u ovu knjigu. Nažalost, rekao si Željko, dvojica su čak i preminuli, Bratislav Bato Kokolj, znaju ga stariji naši slušalci, reporter radio Titograda, nekada sada Podgorice, čak sam i njegove te završne reči i mišljenje o Marku Markoviću, on je rekao da je Marko bio rob i gospodar užarene vatre ispred sebe, mikrofona, ja sam to uzeo kao naslov, jer zaista to oslikava Marka kakav je bio. Nažalost, preminuo je i Dušan Duda Ivković, slavni košarkaški trener, koji je takođe nešto rekao o Marku.
Vidim na jednoj slici Đorđe Marjanovića koji je zamolio da se tada slikaju na promociji Svetozara Gligorića. Još jedna slika za anale i za istoriju, jer oradili su pored ostalog i pesmu Leta koju sam pomenuo.
Jeste, to je nažalost i posljednji put kada sam Marka video. To je 28. februar 2011. u Ruskom domu. Čuveni Svetozar Gligorić, naš proslavljeni velemajstor, je imao promociju svog kompakt diska i onda su me organizatori zamolili da dovedem nekoga ko će govoriti o Gligoriću kao novinaru, jer podsjetit ću naše slušalce, Gligorić je bio najpre novinar Borbe, zatim Nina i kao penzioner Radio Beograda, jer je 19 godina radio u našoj kući. I Marka sam pozvao, rekao sam mu da Miša Milenković ne može, bolestan je. Marko mi je rekao: Nešo, nije mi dobro, bolestan sam, ali neću te ostaviti na cedilu. To se ne zaboravlja, te reči i takav odnos i prema Gligi i prema meni i prema tim ljudima koji su došli na taj skup. I nažalost, eto, tada sam posljednji put video Marka Markovića.
Ovo što smo čuli, Radivoja i Marka, jeste bio najbolji radio prenos godine 1965. O, kako vreme leti.
Jeste, jeste. Pa to i možda pokazuje razliku u stilu Marka Markovića i Raće Markovića. I Marko je u više prilika o tome govorio, a i svakako koristio sam i ono što su mi rekli njihovi savremenici. Marko je, da bi došao do tog svog novinarskog reporterskog izraza, slušao brojne reportere, južnoameričke, Italijana, Nikolu Karozija, Rusa, Nikolaja Ozerova, inače tamošnjeg poznatog tenisera, Mađara Đerđa Sepešija, koji je sa NEP stadiona prenosio utakmice i atletskom stazom i recituje Šekspira. Marku je u pečatljivom sećanju ostao jedan nemački reporter za koga Marko kaže da je sjajno menjao ritam prenosa. Marko je od svakoga nešto uzimao i tako stvarao svoj stil. Odlučujuće su dve stvari kako je Marko došao do tog svog stila. Imao je pre svega u vidu činjenicu kome se obraćao. Sad moramo mi da imamo u vidu to da je Marko počeo da prenosi 17. maja 1961. On je onda imao 25 godina. Govorim kako je mladić od 25 godina razmišljao, jer u to doba nije bilo istraživanja slušanosti, počela i televizija gledanosti. Znači, nisi znao kome se obraćaš. Marko je razmišljao kome se obraća da bi prilagodio svoj način prenosa. I druga stvar koja je bila odlučujuća da Marko prenosi onako kako je prenosio, odnosno da to bude njegov stil, je pojava tranzistora. Jer Marko kaže, ako neku utakmicu na Zvezdinom stadionu gleda 70-80 hiljada ljudi, pa makar 40-50 imaju tranzistor na ušima i vide ono što ja vidim. I kaže, ako ja nekog izostavim ko je dodirnuo loptu u nekoj akciji, odmah se stvori graja. E, kaže, kod mene bilo sve brzo, kratko, jasno.
Možda su reči Nikole Mirkova sa komemoracije bile zaista onako sublimirajuće i rekle su sve, ako mi dopustiš, rado bih pročitao, to je iz knjige Rob i gospodar mikrofona. Marko Marković je, rekao smo, preminuo u Beogradu 23. decembra 2011. u 76. godini. Kad smo svi bili drugovi, Marko je bio gospodin, a kad ko više, ko manje gospodin, Marko je ostao drug, rekao je u govoru na komemoraciji u kamenoj sali Radio Beograda direktor televizije Beograd Nikola Mirkov. U profesiji je bio više nego uzor, bio je mera, ideal kome treba težiti. Marko je bio dobronameran, dobrostiv, trpeljiv, širok, susretljiv, nezlobiv i nadasve milosrdan. Bio je skroman čovjek. Nosio je popularnost strpljivo i postojano. U susretima sa slušalcima i gledalcima bio je prirodan, uvek isti, svoj, nasmejan, ljubazan, otvoren. Sav je bio sazdan od ravnoteže. Marko je sve radio brzo, tačno, objektivno, bez suvišnih reči i neobrazloženih utisaka. Putuj u miru, dragi gazda. Fantastično.
Naježio se. To je kraj knjige. Nema šta dalje da se kaže.
Nailazi peto vozilo kolone narodne tehnike. Ono simboliše delatnost Fotokino Saveza i Saveza radioamatera Jugoslavije. Na njemu se nalazi veliki televizor na kome je slika pionira sa lisičarem, uređajem za otkrivanje skrivenih radiostanica. Iznad televizora postavljene su dve radiostanice sa kojima rukuju radisti mladić i devojka koji su posle zemljotresa u Sokuju bili već preko nekoliko časova u glavnom gradu Makedonije i održavali vezu sa Beogradom. Nailazi još jedna grupa vežbačica, pionirki, učenica škole Starina Novak iz Beograda. One imaju plastične lopte, u kretanju se prastojavaju i izvode skladne vežbe. Zastali su za jedan trenutak pred svečanom tribinom, pred drugom titom, da pokažu svoju veštinu, da pokažu ono što su pripremili za ovaj praznik. Oko učenica i učenika koji izvode vežbe sa loptama pred svečanom tribinom nalaze se zastavnici sa belim, crvenim, žutim i plavim zastavama. Sa obe strane, u koloni po jedan, oni su okružili ovu grupu skladnih mladića i devojaka koji izvode lepe vežbe.
Za uspomenu i nezaborav, prvomajska parada, Beograd, 1. maj 1964. Miroslav Nešić, novinar, naš kolega, autor knjige Marko Marković, Robi, gospodar mikrofona, kako je sam rekao, čast mu je što je imao taj odgovorni zadatak. Nije lako staviti čitav jednu karijeru i čitav jedan život u, na nekoliko stotina stranica. Kada je u pitanju sama knjiga, šta se sve nalazi, pošto znam da je urađeno toliko pažljivo i s ljubavlju da moramo da pomenemo kako bi naši slušalci znali?
Juče sam razgovarao sa Momčilom Ocom Stanićem, on je prvi profesionalni producent Radio Televizije Srbije. Napisao je vrlo zanimljivu knjigu Ukrčkani dnevnik sa pričicama iz života radija i televizije. I Moca mi je rekao, jer kaže, i znam i te ljude, i znam i to vreme, i Marka, i te druge ljude, kaže, knjiga je višeslojna, kao što i jeste. Ima delova knjige u kojima Marko priča o sebi, tu sam koristio brojne intervjue radijske, televizijske, novinske. Drugi o Marku, imaju transkripti Markovih prenosa, imaju Markovi novinski tekstovi i ja kao narator. I zaista dugo mi veliku zahvalnost i Draganu Inđiću, uredniku izdavačke delatnosti RTS-a i Peđi Popoviću koji je radio prelom, jer znači trebalo je tih pet celina uklopiti u jednu i da to bude sve kako valja.
Postao je Marko novinar, ali je lako mogao da bude i glumac.
Jeste. Marko je postao 57. Znači imao je 21 godinu novinar, ali kada je završio srednju školu, tokom leta sreli su ga neki ljudi u Knez Miloševoj ulici u Beogradu, gde je tada živao i kaže, ajde, stani. Oni, kaže, imaju neku kameru, nije maltene ni znao šta je, tek se to pojavilo, televizija godinu dana kasnije se pojavila, fotografisali su ga iz ovog onog ugla i dobio je poziv uskoro i Marko je izabran da bude, da odigra ovu epizodnu ulogu u filmu Stoleta Jankovića Kroz granje nebo. Marko i Gidra Bojanicu odigrali epizodnu ulogu grobara. Zatim je Marko odigrao, i to su glumili najpoznatiji glumci tog doba, Branko Pleša, Milivoj Živanović, Nada Škrinjar, Predrag Pepilaković, Dušan Janićijević, a debitantkinja je bila tada gimnazijalka Vera Čukić. Dve godine je to snimano, dva leta. Marko je zatim odigrao i manju ulogu u filmu Žorža Skrigina Sumnjivo lice, ali ono što je moglo da mu preokrene životni put, to je bila odluka Roberta Oldricha, a svi ga znamo, američki producent, scenarista, režiser, dobio je i nagradu u Kanu na festivalu, sećamo se njegovih filmova Šta se dogodilo sa Baby Jane i Tiho tiho Šarlota. Znači, Robert Oldrich je odabrao Marka Markovića, ima fotografija, videće Željko odmah na početku, da igra jednu od glavnih uloga u filmu Taras Buljba. I Marku je bila namijenjena uloga igumana ukrajinskog manastira. Nažalost, verovatno iz finansijskih razloga nije došlo do te do realizacije filma. Inače je trebalo da se snimi film u našoj zemlji i Marko bi možda otišao i među glumce, ne bi postao novinar i reporter.
Dakle, dve divne slike, Marko ulozi grobara u filmu Kroz granje nebo i Markova probna fotografija za film Taras Buljba, o čemu si nam pričao, divno izgleda. A divan je i ovaj citat na početku legendarnog Miki Antića: Marko, ti si čovjek koji gleda i govori, vidi i kaže, a tvoje reči kičica od koje dobijamo najlepše slike.
Jeste. Njih dvojica su sedeli i Mika Antić pita Marka, je li znaš ti šta si? Pa kaže, novinar. Ne, kaže, ti si, i onda kaže te reči. I svakako to oslikava Marka i logično je bilo da to bude na početku knjige.
Televizija je imala i uvek ima tu prednost da ima i sliku. A mnogo je teže dočarati bez te slike, a ovo su bili zaista majstori, ljudi koji su tom nekom svojevrstom novinarskom kičicom radili.
Jeste, ali Marko je zaista sve ono što smo mi čuli u njegovim prenosima i zbog čega on gospodar mikrofona, ali mora to da ima podlogu. Marko kaže, našao sam u njegovim intervjuima, dok su moji drugari jurili za loptom, igrali klikere, ja sam sedeo uglavnom i čitao. E, to mu se vratilo, između ostalog. Mnogo je radio na sebi, išao je na kurs za rukometnog sudiju. Znači, morao i to da zna. Majka i sestra su snimile prvih njegovih 400 prenosa. To je znači jedno 8 do 10 godina rada. Posle toga on je svaki prenos preslušao po ko zna koliko puta, pa ovo valja, ovo ne valja, dorađivo. Dan dva pre prenosa asketski je živeo. Nije bilo izlazaka, nije bilo društva, odmarao je jer je morao da ima izuzetnu koncentraciju, brzinu misli i zapažanja. Zatim je ono što slušamo od Novaka Đokovića, da kaže, vizualizacija. E, to je Marko radio pre 50 godina. Kaže, znam koliko će sutra utakmica trajati, toliko vremena sam ćutao, razmišljao o mogućim događajima, situacijama i razmišljao šta ću u kom trenutku da kažem. Čak je i život svoj privatni podredio profesiji. Na više mesta u stanu i moje satove, stone, ručne, zidne, da ne zakasni negde na neku obavezu, na neki dogovor. Pored ormarića, pored kreveta, na ormariću, pored kreveta, pored ležaja, imao je obavezno olovku i papirića i to je uvek nosio i sa sobom. I to kroz olovku. Zašto kroz olovku? Možda slušalci ne znaju, kroz olovka je korištena prvi put u svemir. Znači, dugo traje, neće ga izdati. Ako mu u nekom trenutku dođe neka ideja, neka za neku emisiju, za rubriku, on je to zapisivao i radio. Eto.
Marko Marković je dobio i počelo je tako od peticije, odnosno zahteva sportskih novinara, želje napisane, stavljene na papir da Marko dobije svoju ulicu i preimenovana je Žumberačka ulica na opštini Čukarica. Onda on je dobila ime proslavljenog Marka Markovića. On se tako pridružio drugim novinarima i umetnicima koji su dobili ulice Novak, Bogdan Tiranić, Predrag Milojević, Dragan Sakan. Ovde nije bilo dileme, svi su jedva dočekali da stave svoj potpis na ovaj predlog.
Svakako, ta ulica i simbolično nalazi se na simboličnom mestu gore u sportskom centru blizu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, tako da je to zaista pravo mesto.
Hajde da zavirimo i da se podsjetimo kako je to zvučalo godine 1982. na svetskom prvenstvu koje se po nas, naravno, neslavno završilo, a moglo je bolje. Jugoslavija, Honduras, Saragosa, 24. jun 1982.
Na sredini terena, Šurjak je oduzeo, dao je do Sušića, Sušić je oklevao, tu je pritrčao sada Vladimir Petrović, sada je Šestić prihvatio loptu, međutim u stilu Osica napadaju fudbaleri Hondurasa, ne dozvoljavaju oko da se otvori, Šestić je nekako prošao kao šilo, evo ga sada ulazi u kazneni prostor, penal za reprezentaciju Jugoslavije, penal za reprezentaciju Jugoslavije, Šestić je nanizao 4 protivnička igrača, samo kako to on zna i može u trenucima najveće inspiracije u 42. minutu i to je 11-0. Fudbaleri Hondurasa ne mogu nikako da se pomire sa ovom odlukom sudije. Okrenuli su glavu, protestuju, žale, pobedimo li sa 1-0. No da sačekamo prvo da se izvede najstroža kazna. U kaznenom prostoru nalazi se Vladimir Petrović zajedno sa golmanom Arzuom. Sudija je dao znak, poletele su i flaše ka terenu. Vladimir Petrović prilazi lopti i 1-0! 1-0 za reprezentaciju Jugoslavije. Vladimir Petrović je postigao gol u 42. minutu iz 11-terca i sada vodimo sa 1-0.
Varljivo leto 1982. Neverovatno, kao da smo slušali uživo.
Da, pre 40 godina. Marko je svojevremeno rekao da mu je ovo jedan od najtežih prenosa, jer je nejaki Honduras bio bolji od favorizovane Jugoslavije, ali Marko se nije ustručavao nikada kaže ono što jeste, da napiše, da kaže u nekoj televizijskoj emisiji. Inače, ovih nekoliko tonskih inserata Markovih prenosa su u QR kodu, znači više nema CD-a uz knjige, nego ima QR kod kao ono što smo dobijali kada smo se vakcinisali. Ukucamo ga i istog trenutka će biti na YouTube-u i mogu da se čuju svi ovi inserti. Biće postavljena ili jedna ili dve emisije indirekta i biće Trezor, razgovor sa Kamenkom Katićem u Surduku.
To je, vrlo je bitno ići u korak sa vremenom. Evo, u obližnjem restoranu, moram da slučajno pominjem, više nemaju obične jelovnike. Morao sam da tražim preko veze da običan jelovnik, jer je sve u tom formatu. I sad ja koji nemam da taj pametni telefon i uopšte ništa pametno kraj sebe, onda sam mogao samo da pitam, a jel imate čorba s pasulj? Zaista treba ići, bez obzira što u ovom momentu malo je digresija, ali definitivno vreme nosi svoje. Koliko je Marko pratio neke nove momente?
Pa pratio je dosta, ali moram reći, kada je o novinarstvu reč, da je, ali bukvalno decenijama bio ispred svih. Podsjetiću, ja sam se setio dok sam pisao tu knjigu da sam ja taj indirekt gledao, ne znam koja je to godina bila. Igrali su Zvezda i Partizan, ne znam ko je postigao gol, ali je bila polemika između večitih rivala da li je bio ofsajd ili nije. I Marko je pozvao u indirekt profesora sa nekog tehničkog fakulteta. Profesor je na hameru iscrtao grafički položaj lopte fudbalera, odbrambenih protivničkih igrača, a to je stvari VAR. Posle 30 godina 2017. na utakmici američke Major lige Philadelphia Dallas počela je zvanična upotreba VAR. Eto, koliko je Marko išao ispred svog vremena, ili imao u knjizi fotografija sa Monikom Seleš. Monika nije imala ni 10 godina, imala je dete 8-9 godina. Ona je gošća u Markovoj emisiji. Sa zamislite Marka koji je novinarska klasa, vodeći novinar u tadašnjoj Jugoslaviji i dovede dete od 8-9 godina i kaže gledaocima od nje će nešto biti. Dovodiš svoj neki kredibilitet u pitanje. Eto, ali Marko je znao i bio je ispred svog vremena.
I siguran sam da mu se verovalo i tada. Možda su ljudi bili malo u čudu u prvom momentu, ali sigurno se verovalo, zaista imala težinu njegove reči.
Bio je izuzetan poznavalac sporta i drugo, imao je ideje. Ja se sećam njegovog saveta i to mi je mnogo pomoglo što sam bio pored njega ne toliko dugo, 6-7 godina, ali sam mnogo toga zapamtio i to je našlo svoje mesto u knjizi. Sećam se jednog njegovog saveta. Kaže, nešto, znaš šta, kad ulaziš pre podne u 10-11 u ovu zgradu, makar tri teme moraš da imaš u glavi za program tog dana. Pratiš sve živo.
Poslušat ćemo sada i zatvaranje 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 19. februar 1984. Marko Marković.
Sarajevo, Jugoslavija, dajući srce i dušu, fascinirali su ceo svet. Pokazalo se da smo zaista pravi sportski domaćini sveta, da znamo i možemo, bolje nego iko drugi, kad udružimo elan uma, srca i volje, da organizujemo i takvu feštu kakve su olimpijske igre. Pokazali smo svetu da hoćemo i možemo više od najvećih, da znamo srdačnije od bogatih, a sve zbog mira i ljubavi među ljudima. Da hoćemo opšteljudsku utakmicu snage tela i duha, a ne sile i smrti. Da smo odlučni da u svemu budemo slobodni u slobodnom svetu. Sitius altius fortius. Brže, više, snažnije, složnije, radosnije. Takav moto imalo je 1579 sportista iz 49 zemalja. Bez jednog incidenta i nijednog spora, sve se odvijalo u duhu prijateljstva, na radost svih i nas kao domaćina i ko zna koliko miliona, milijarda ljudi čija je pažnja bila usmerena na zbivanja na 14. zimskim olimpijskim igrama.
Incorpore sano, mnogo dosje. Koliko je bio Marko sistematičan?
Marko je imao oko 2000 prenosa u karijeri. Sve prenose je upisivao, ima one sveske koje smo imali nekada u školi i imaju dve stranice, odmah vidjet će Željko na početku knjige, piše nas datum, da li je prvenstvena, koja je utakmica, sve podatke, sastave, da li je neko isključen, ko je postigao golove, a na poleđini nešto što je bilo, ako je nešto bilo zanimljivo. Ako je utakmica bila u inostranstvu, Marko je pisao kojom markom aviona je išao u tu državu. U kom hotelu je odseo, u kojoj sobi, broj sobe, s kim je bio cimer. Sve imao zapisano.
Zaista divna priča i pomenuti su i mnogi ljudi, tu su i fotografije, ljudi iz sportskih redakcija tadašnjih, nekadašnjih i sadašnjih, evo ima i oni koji su sada ovde, a tada su bili poletarci, tako reći, novinarski petlić. I on je zaista prenosio svoje iskustvo i uvek imao strpljenje da poduči mlade kolege.
Jeste, bila je neka rubrika u NIN-u i to sam citirao u ovoj knjizi i pitali su Marka čime nije zadovoljan, pa kaže mladim novinarima koji ne koriste dovoljno moje prisustvo, znanje i iskustvo, da me pitaju, jer je on nesebično prenosio znanje. Nesebično je prenosio znanje, međutim, eto, to je očigledno. Malo su ga ljudi pitali, mada znam da je držao na fakultetima predavanja, kada ga pozovu. Zoran Milović, jedan najmlađi urednik sporta svojevremeno, je rekao da je sport imao svoju školu sportskog novinarstva, da je Marko i tamo predavao, prenosio svoje znanje i iskustvo.
Ima jedna napomena ovo pustiti, jer to je jedan od prenosa koji su ostali ovako baš u sećanju. Crvena zvezda Žalgiris, možda nije neko, bog zna kako, značajna utakmica, ali je nešto značajno u prenosu.
Značajno, evo reći ću, znači to je kraj 1989. Slušalci pažljivo neka slušaju šta je Marko rekao o Denu Savićeviću, šta je rekao o Crvenoj zvezdi. To se dogodilo za nekoliko godina, za godinu i po ili za 3-4, a Marko je to rekao 1989. Znači, mnogo je znao.
Zvezda Žalgiris, Beograd, 18.10.1989.
Evo sada Savićevića, kako igra Savićević, kako nosi loptu, kako je dodao Kanatlanovski i udara 2-0, 2-0, 2-0, 2-0! Savićević je svetska evropska klasa. Ovo što je sada uradio sa protivničkom odbranom, kako je nosio loptu, prodirao, zatim pronašao Karatnarovskog, stvorio mu 100% šansu, pa se četvorka Crvene zvezde upisala u listu strelaca, zaista je za fudbalske udžbenike, ostaće zabeleženo za sva vremena i sigurno da će se svi diviti tom pogotku kada god budu pričali o jednoj velikoj fudbalskoj predstavi. Poslušajte kakva je atmosfera na stadionu Crvene zvezde.
A šta da radimo, nešto kad odeš, mi koji smo se naježili ovako, zaista, zaista dirljivo.
Eto, Marko je rekao da je Dejo Savićević svetska i evropska fudbalska klasa, da je otišao 92. ili tako, treće u Milano i oni su ga proglasili, tamo su ga nazvali genijem. Marko u tom prenosu rekao da je, bio je prenos 18. oktobra 1989. da je rekao da Zvezda ima najjači tim u svojoj istoriji i da je krenula ka evropskom vrhu. Posle godinu i po dana Crvena zvezda je osvojila kup evropskih šampiona. Danas bi to možda bilo lakše, ne možda, sigurno bi bilo lakše proceniti, jer imaš dan, noć, na ko zna koliko kanala prenose utakmica. Tada si imao jednom u ko zna koliko dana neku utakmicu iz inostranstva. Znači, Marko je znao kretanja, snagu fudbalskih timova, ne samo u našoj zemlji, nego i u Evropi.
Pored toga što je vrhunski bio potkovan i u oblastima kojima se bavio, i pored toga što je očigledno savladao i školu života i znao nekoliko koraka unapred u šahovskoj partiji zvanoj život, Marko Marković je nesumnjivo bio jedna od istinskih zvezda Jugoslavije u to dobe, u vreme i Jovana Bulja i Đorđe Marjanovića. To su ljudi koji su bili zaustavljani na ulicama na svakom ćošku. Dakle, i Marko Marković, kao lep, markantan čovek, novinar, svako je želeo da popriča malo sa njim, da ga pita nešto, hoće li igrati ovaj ili onaj u sastavu reprezentacije. I Marko je tu imao, pokazao se, kao što je rekao i Nikola Mirkov, izuzetno spremnim i korektnim.
Jeste. Ostao je normalan, prirodan, što je znao da kaže, nije mu kamera udarila u glavu. Ima čak izjava Daneta Korice i još jedna, da ljudi koji ga ne znaju, Marko priđe im, ako se oni ustežu, gledaju njega, ali se ustežu sa strahopoštovanjem, gledaju da li da mu priđe Marko, njima priđe. Popričaju, našale se, fotografišu se. Zaista je ostao prirodan, narodski čovjek. Eto.
Koja je tajna džempera možda pri kraju ove priče naše, a pri uvodu u knjigu, jer siguran sam da će mnogi čitati naši slušalci. Dakle, koja je bila tajna tih čuvenih džempera? Mnogi su sedeli da pogledaju, čak i oni koji nisu pratili sport, da vide koji će džemper ponedeljkom obući Marko.
Jeste, ima priča. Marko je, to je bilo doba kada su voditelji televizijskog dnevnika, muškarci, na njih mislim, belo odelo, bela košulja, kravata, tamno odelo, svi su bili uštogljeni. Marko se jedno veče pojavio u džemperu i kaže, izlazim iz studija i čujem iz hodnik Nebojšu Popovića, jednog od rodonačelnika košarke u našoj zemlji, odnosno u Jugoslaviji nekadašnjoj, tada direktora televizije. Neće on meni, i malo galamu na Marka. Ma kaže, ma bilo je dobro. Kaže, bio je Marko pošten i pravičan čovjek je bio. I Marko je od tada počeo da nosi džemper. E sada, 1900, kad je počeo 71. drugi program televizijski, počeo u boji i onda se većalo ko će, hoće televizijsku emisiju i koga će da odrade. Prvo ponude Vladanku Stojakoviću, Vladanko nije iz nekih razloga hteo. I kaže Zora Korać, kako Nebojša Ristić kaže, Nenad Ristić kaže, koja je znala da namiriše talentovane, kaže, pa što ne bi vodio onaj iz radija sa onim lepim, što se lepo oblači? Kaže, onim lepim džemperima lepo će izgledati. E, onda je Marko dobio priliku da radi indirekt, njegovo je sve, i sadržina emisije, i naziv, i odjevna špica, i muzika za odjevnu špicu, svakako i brojne rubrike, i to je bila jedna od najdugovečnijih uz dnevnik, najdugovečnija emisija svojevremeno. Marko je vodio 23 godine indirekta.
Robi, gospodar mikrofona, RTS izdavaštvo, knjiga koju od ponedeljka možete pronaći. Gde tačno, Miroslav?
U zgradi Radio Beograda, to je sada klub, znači onaj deo Svetogorske ulice, i druga knjižara je PGP-ova, isto, znači Radio Televizije Srbije, na onim odlaznim autobuskim stanicama na Zelenom vencu za Zemun. Tačno u visini autobuske stanice 15. za Zemun.
Rastaćemo se uz jedan tonski zapis koji naravno podrazumeva utakmicu finala Kupa šampiona između Crvene zvezde i Olimpika iz Marseja, ali i jednu od tvojih priča koja me podsjetila malo na seriju Više od igre, na Radnički i građanski, samo što nije bio građanski, ali radnički jeste. Kako je Marko Marković postao počasni građanin Kragujevca?
Da, to je bila neka kvalifikaciona utakmica za drugu ligu. Kragujevac je, to je 60. neka godina, Kragujevac je u to doba imao 80.000 stanovnika, utakmicu pratilo 30.000. Radnički je pobedio i plasirao se u drugu saveznu ligu i to je toliko oduševljenje izazvalo među građanima da su na Korzovu uveče reemitovali Marko prenosa nekog magnetofona, a sutradan je Skupština grada Kragujevca Marka proglasila počasnim građaninom. Eto, novinar da postane počasni građanin nekog grada. Eto, i to je zaista sjajno priznanje za Marka Markovića.
Hvala mnogo, radujem se, vidim da si učestvovao zaista srcem i dušom, i evo, podelio si se nama deo toga, sve ostalo se nalazi u knjizi Robi, gospodar mikrofona, autora Miroslava Nešića, o životnom putu, karijeri i fantastičnom odnosu prema profesiji i ljudima legendarnog Marka Markovića. Zahvaljujem na šemu.
I sad dolazi peta odlučujuća serija. Ako Crvena zvezda postigne gol, to je veliko slavlje svih nas. Darko Pančev, sudbina meča je možda u njegovim rukama. Tu je Darko Pančev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala, a pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti, kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se uporno branila, borila i izborila.
Ja sam Tara Pejčić, vaterpoliskinja Crvene zvezde, a vi pratite emisiju Vreme sporta i razonode.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevitox za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Ja sam Bojana Marković iz udruženja Plavi krug i pozivam vas sve da slušate sjajnu emisiju Vreme sporta i razonode.
16:38, omaž Marku Markoviću, Krlskinji Gurobi, gospodar mikrofona. Eto, to je bilo kod nas na programu, u našem porodičnom magazinu, sada o nekim drugim stvarima koje život također čine lepim i oplemenjuju ga. Čućemo Jadranku Todorović. Izložba radova studenata Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru dostupna je posetiocima od juče u galeriji Kvart u Beogradu. Ona se nalazi na drugom spratu tržnog centra galerija u bulevaru Woodrowa Wilsona 14. Jadranka Todorović.
Kako ste i rekli, juče je otvorena izložba mladih umetnika iz Internacionalnog univerziteta Novi Pazar u galeriji Kvart, koja se nalazi u tržnom centru galerija Woodrowa Wilsona 14. I svi zainteresovani mogu otići još danas da posete i vide šta su to mladi studenti pripremili, jer zapravo to je kulturna misija njihovog univerziteta koja je prezentovana brojnim mladim stvaraocima da kroz svoju umetničku delatnost i evidentirani aktivizam menjaju običajnu sliku prostora sandžačke religije kao kulturno zapuštene provincije na marginama savremenih kulturnih procesa. Tako da, eto, oni su to u saradnji grupacije CVP želili prosto da osnaže i taj razvoj zajednice koja je, da kažem, na margini. Tako da svi zainteresovani, eto, mogu još danas da posete, pa izvolite.
Ja sam Ivan Ribać, višestruki prvak države u boksu, trostruki osvajač beogradskog pobednika. Volim emisiju Vreme sporta i razonode, jer i ona voli sport i neguje viteštvo i fair play.
Pod nazivom Tri pogleda u Vranju će u galeriji Narodnog muzeja sutra biti otvorena izložba gostiju iz sveta umetnosti iz Republike Srpske. O tome nam priča Mirjana Jovanović.
U galeriji Narodnog muzeja u Vranju priredit ćemo jednu novu izložbu pod nazivom Tri pogleda u okviru projekta Erasmo koju organizuju umetnička scena Trebinje. Radi se o troje umetnika, to je Miljan Vuković, a Đorđe Arnald i Željka Momirov. Izložba će biti otvorena u nedelju u 19 sati, a trajeće do kraja mjeseca juna.
Ja sam Aleksandra Katanić, košarkašica Crvene zvezde, koja je ove godine osvojila kup i prvenstvo Srbije i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Pored muzičkog programa na dve festivalske bine, 25. i 26. juna na prvom Blink festivalu u Beogradu, posetioci očekuje bogat prateći program, bit će tu i zanimljivih izlagača. U susret Blink festivalu priča nam Mateja Đokić, frontman sastava Kenny nije mrtav.
Pozivam sve slušalce da dođe u 25. i 26. u dvorište fabrike Plus, dešava se velika stvar u Beogradu, po prvi put Blink festival. Festival će se dešavati na dve bine, Main Stage i Karma Stage. Na Main Stage prvog dana će biti treći izvođači, imena kao što su Baša, Kuku, Spajak, Tam i mnogi drugi. Drugog dana će bina biti orijentisana ka punk zvuku, bit će tu ružno pače Sixpack, Kenny nije mrtav, Raski 13 i još mnogi drugi. Između toga bit će dosta programa kao što je vožnja skejta, plesanje, tetoviranje, crtanje grafita i tako dalje, tako da još jedna ponavljam velika stvar, prvi put ove godine se dešava Blink festival, dođete u to većem broju, sigurno ćete dobro da veći.
U ime najboljih karatista Evrope, Crvene zvezde, prijatno slušanje Radio Beograd 1 i emisije Vreme sporta i Razonode, želi vam Milan Pavlović.
Otvorena je izložba Krug Lazara Vozarevića iz kolekcije Davida Rockefellera u Modernoj galeriji Beograd u saradnji sa galerijom Lazar Vozarević iz Sremske Mitrovice. O tome nam priča Barbara Garčević.
Ovo je prvo javno prikazivanje ovog remek dela pred domaćim publikom, budući da je slika posle izlaganja na 9. bijenalu u Sao Paulo bila otkupljena za kolekciju Davida Rockefellera i provela više od 50 godina u jednoj od najvećih i najznačajnijih kolekcija na svetu. Slika je monumentalnih dimenzija, 208 puta 160 cm, rađena u kombinovanoj tehnici ulja na platnu sa metalnim pulijama. To su kao nitne neke koje upravo čine krupnu, savršenu kružnu formu u središtu tog slikarskog polja. Ono što je bilo interesantno povodom samog otvaranja, da se ispred ulaza u Modernu galeriju te večeri našla i jedna, to je snašao jedan crveni MGB kabriolet, a to je zapravo automobil koji je Vozarević kupio od prodate slike i koji je vozio Beogradom te 1967. godine. Pored slike koja zauzima dominantnu poziciju u Modernoj galeriji, predstavljena je i važna arhivska dokumentacija, fotografije koje je galerija dobila od Fondacije Bienala Sao Paulo, zatim Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Biblioteke grada Beograda, zatim galerija Lazar Vozarević i ćerke Lazara Vozarevića Ivane Stojanović, koja je i prisustvovala otvaranju. Krug je svoje prvo predstavljanje, dakle, imao na Bienalu u Sao Paulu u sastavu selekcije Jugoslavije, gde je pored Lazara Vozarevića tada učestvovala još Jagoda Bujić i Edo Murtić. Slika Krug Lazara Vozarevića biće dostupna, odnosno biće izložena u Modernoj galeriji Beograd sve do 10. jula, a ono što je interesantno je da su organizatori dogovorili nekoliko stručnih vođenja, pa možemo da najavimo i prvo 25. juna, to je subota, profesor Ješa Denegri, jedan od autora ove izložbe, imaće stručno vođenje i to u 13 časova, dakle subota 25. juna 13 časova, a radno vreme Moderne galerije Beograd je od ponedeljka do subote od 12 do 20 časa.
Zdravo svima, ja sam Cica Mica Klovnica i obožavam da slušam radio emisiju Vreme sporta i Razonode. A ti, Tijana?
Pa ja volim u njoj da učestvujem. Ja sam Tijana Momčilović Klovnica. Pozdrav svima.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Mediteranske igre u Oranu su pred nama i održana konferencija za medije gde je zaista bilo lepo i svečano i gde je odlučeno da će Damir Mikić sa svoje srebrne olimpijske medalje iz Tokija biti nosilac zastave na ovom prvenstvu koje se održava veoma brzo. A pred vaterpolistima Srbije svetsko prvenstvo u Mađarskoj od 19. juna do 3. jula. Razgovarat ćemo sa nekima od članova našeg državnog tima, najpre sa golmanom i kapitenom Branislavom Mitrovićem Floydom. Sa njim razgovara Milan Bigović.
Branislave, dragi, toliko smo toga odbranili, toliko smo toga osvajali. Šta sada branimo, šta sada osvajamo u, pa mogu da kažem, vašoj Mađarskoj, Segedin, Budimpešta, trebalo bi da bude zanimljivo.
Hvala, hvala na lepim rečima i na lepom uvodu. Nešto treće bi dodao. Mislim da ovaj put krećemo iz početka, onako, jedan novi ciklus i jednu novu priču, što mi mladi vole da kažu. Ovaj put ćemo se dokazujemo. Da se dokazujemo da koliko vredimo, ko smo, šta smo i s jedne strane, s druge strane da vidimo i gde smo. Ono što je definitivno, to da imamo kvalitet, da imamo želju, imamo volju, imamo motiv. Verujem da smo dobro trenirali. Tako da ti neki svi preduslovi za tu stvar koju sam pomenuo, za dokazivanje, mislim da su tu. Tako da ja očekujem jedan izuzetno zanimljiv turnir.
Kakva nam je grupa najpre? To nas prvo zanima.
Pa dobro, grupa, kao i uvek na svetskom prvenstvu, jako je bitno da budete prvi u grupi. Tako da imamo prvi put, po meni, protivnike koji uopšte nisu evropski protivnici. Sva tri protivnika su van evropske ekipe, što može da bude malo drugačije, pogotovo za malo interesantnije, tako da ga nazovem, pogotovo za dalje nastavak takmičenja. Definitivno da nam je Amerika najveći protivnik, pored toga Australija i Kazahstan. Australija je totalna nepoznanica, jer gdje su promenili dosta ekipe, promenili su trenera, jedan počeli su novi ciklus, stvarno ne znam šta da očekujemo od njih, ali opet ponavljam, cilj nam je da u grupu budemo prvi.
Budimpešta kao inspiracija, kao deo slavne prošlosti, ali lepo ste rekli u prvim rečenicama, u sportu ne postoji juče, postoji samo danas, ne postoji čak ni sutra. Interesuje nas koliko možemo danas i kakvi će nam protivnici biti u Budimpešti.
Imamo tu jako velikih pitanja, definitivno neku četvrtfinalu možda da očekujemo, možda Hrvatsku ili Grčku. Ali bez obzira, četvrtfinale kao tako je uvek neizvesno i ajde mi prvo da se plasiramo u Budimpeštu, da se plasiramo u taj drugi tok takmičenja, pa ćemo onda posle da, nikad nismo ni razmišljali dalje od prvog koraka i kao što ste vi rekli od sadašnjosti, tako da verujem da je to neki recept za uspeh između ostalog i da treba da ga se pridržamo.
Malo o rosteru, o igračima koji su došli umesto velikih zvezda, kako su se uklopili, ako uopšte možemo govoriti o uklapanju, jer je to jedan ciklus i svi su oni bili deo reprezentacije više ili manje.
Jeste, to ste baš dobro rekli, da kažemo, nekih desetak igrača koji su ovde prisutni su stalno bili s nama i na pripremama i na različite takmičenje odlazili, tako da oni nisu nikova nepoznanica. Međutim, više od dve i po nedelje na jednom mestu, na jednom ozbiljnom turniru, to nosi određene stvari i nikad ne znate kako će, na što će to da ispadne. Tako da verujem da ćemo, ali sorry da se prekinem sam sebe, mislim da smo mi stariji, neki iskusni koji su tu i duži vremenski period, da smo upravo zato da im te stvari olakšamo, da ih i lakše uvedemo, da se ceo turnir odigra kako treba, odnosno da ispunimo svoj maksimum.
Nešto vama lično, pišete li novu knjigu?
Pa ne, za sada ne. Za sada sam fokusiran na vaterpolo karijeru, na jednu, možda novu ulogu kapitena reprezentacije i s druge strane da probamo da, odnosno ja, ako da Bog sreće i mislim zdravlja, da sa ovom ekipom odemo u Pariz, mislim da bi to meni bio jedan jako veliki izazov.
Dobožanov je tu, vaš kolega?
Jeste, da, bili su u kombinaciji, na kraju su bili Rističević i Dobožanov, sad je Dobožanov. Ako me pitate šta mislim o njemu, mislim izuzetno talentovani, ovaj perspektivan golman, više možda čak više nije perspektivan u smislu da ima i on dosta godina i dosta utakmica iza sebe i titula u Srbiji i brani Ligu šampiona. Tako da ja verujem da ćemo nas dvojica biti dobar tandem.
Branite, Branislave, kao i do sada.
Trudim se, potrudit ću se.
Branislav Mitrović, uvek dragi sagovornik Radio Beograd.
Hvala, svako dobro.
Ukoliko još niste čuli za tagball, požurite. Ja sam već prvak sveta u tom sportu, zajedno s mojim drugarom Bogdanom Marojevićem. Pozdravlja vas brzinski hitro šampion planete Nikola Mitro.
Polufinale turnira u Queens u Berrettini. Italijan Matteo Berrettini se vladao Van de Zanschulpa sa 2-0 u setovima 6-4 i 6-3. Od 17 časova naš Filip Krajinović igra sa Hrvatom Marinom Čilićem. Ankica Dostanić nam priča o programu, vizualnom programu Kulturnog centra Zrenjanina i o izložbi pod nazivom Pejzaž, fragmenti i teksture umetnice Tatjane Martitski. Jedva čekamo da čujemo šta se dešava u Kulturnom centru Zrenjanina.
U okviru programa vizualnih umetnosti u četvrtak u Kulturnom centru Zrenjanina otvorena je izložba umetnice Tatjane Martitski, koja u svom likovnom radu istražuje motive iz prirode. Ovo je potrečuje o ravnici. Ona ih iskazuje i predstavlja u formi slike, instalacije i umetničke knjige. Koncepcija autorkinih radova zasnovana je na selekciji i prikupljanju različitih biljnih plodova, kao i upotrebi materijala prirodnog porekla, koji daljom umetničkom intervencijom formiraju apstrahovane strukture prigušenog kolorita i naglašenih taktilnih kvaliteta, asocirajući na mikroprikaze zemljinog tla. Pored formalnog poigravanja teksturalnim kvalitetima različitih materijala, realizovana dela predstavljaju i autorkino lično preopitivanje sopstvenog položaja u kontekstu saživota čovjeka i prirode i posljedica narušavanja te ravnoteže. Izložbu čine 14 slika, jedna instalacija i jedan eksponat u vidu knjige. Tatjana Martitski do sada imala 3 samostalne i učestvovala je na 28 selektovanih grupnih izložbi. Dobitnica je nekoliko nagrada i pohvala za svoj rad. Inače, izložbu Tatjane Martitski pod nazivom Pejzaž, fragmenti i teksture publika može da pogleda u salonu Kulturnog centra do 5. jula svakog dana od 8 do 20 časova. A snimak sa otvaranja, koje je, kao što sam već rekla, upriličeno u četvrtak 16. juna, može da se pogleda i na Facebook strani Kulturnog centra Zrenjanina.
Kad sam u pozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao. Pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator, opet gladijator. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novi 7 svetskih čuda. Nisi meni zemlja, vatra, vazduh i voda, ti si moja ljubav, ropstvo i sloboda. Pogrešnim putem ja sam krenuo, da tebe nije ja bih uveno, i sve sam poroke potpuno ukinuo, da tebe nije ja bih uginuo. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću to.
i sloboda.
Tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, ruske snage napreduju u Donbasu, prenose novinske agencije. Prema izveštajima lokalnih medija, ukrajinska vojska je prethodnih dana uspela da osigura položaj na rubnim delovima Donjecka i Luganska, iako, kako se navodi, Moskva priprema novu ofanzivu. Za sada nema naznaka da bi pregovori mogli da se obnove. Kijev očekuje da bi do nastavka razgovora mogla dođe tek krajem leta, ukoliko se stvore uslovi za protivnapad. Britanski premijer Boris Johnson upozorio je kako postoji opasnost da ukrajinsko pitanje izađe iz fokusa svetske politike ukoliko sukobi potraju. U centru Londona na stotine demonstranata iz raznih delova zemlje učestvovalo je u maršu Mi zahtjevamo bolje, noseći i transparente sa natpisima poput Prekini rat, a ne blagostanje. Zahtevali su od vlade da preduzme mere koje će pomoći Britancima da prežive najveću krizu u posljednjih 40 godina. Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu potpisano je više od 690 poslovnih ugovora vrednih 100 milijardi dolara, izjavio izvršni sekretar tog skupa Anton Kobjakov. On je naveo da je ekonomskom forumu prisustvovalo oko 14.000 ljudi iz 130 zemalja, a zvanične predstavnike poslalo je 79 država. Ovogodišnji forum u Sankt Peterburgu održan je pod nazivom Nove mogućnosti za novi svet. Ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar izjavio je da Francuska u potpunosti podržava brzi ulazak Srbije u Evropsku uniju. Košar je u razgovoru za European Western Balkans rekao da se Francuskoj pogrešno pripisuje skepticizam prema proširenju zbog njene želje da reformiše evropske institucije, ali da se ti procesi vode paralelno. Govoreći o evropskoj političkoj zajednici, koju je predložio Emmanuel Macron, Košar je rekao da ona ni na koji način nije alternativa članstvu u Evropskoj uniji. Ukazao je da je prioritet ponovno uspostavljanje dijaloga Beograda i Prištine i da obe strane treba da se posvete dijalogu i uzdrže od unilateralnih akcija. Prema najnovijim podacima u Srbiji je registrovano 326 novih slučajeva virusa korona, preminulo je dvoje ljudi. Testirano je 5000 uzoraka, na respiratorima je 9 pacijenata. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici održana je svečana promocija polaznika druge klase kursa za podoficire ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, koje je prisustvovao ministar odbrane Nebojša Stefanović. On je čestitao najmlađim starešinama novi čin koji su dobili i istakao da obuka koju su prošli nije bila laka. Od njih se očekuje, navodi Stefanović, da čestito nastave da brane boje Srbije svojim uniformama. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić prisustvuje otvaranju izložbe o Prvom balkanskom ratu u Skupštini Srbije. Izložba koju otvaramo znači samo jedan mali, ali važan gest našeg poštovanja prema našim precima i njihovoj žrtvi, koju su pre 110 godina ugradili u temelj moderne Srbije, poručuje Dačić. istakao da je ovo samo mali doprinos da jedan slavni period iz naše istorije ne prepustimo zaboravu. Republički geodetski zavod će od ponedeljka 20. juna početi da postepeno pušta u rad prioritetne servise, neophodne za funkcionisanje tržišta nepokretnosti posle nedavnog hakerskog napada, zbog kojeg je ceo informacioni sistem zavoda morao biti zaključan. Kompletno puštanje svih servisa očekuje se do kraja sledeće sedmice, ukoliko sistem ne bude ugrožen novim naprednim napadima. Muška štafeta Srbije na 4x100 metara slobodnim stilom prvi put u istoriji plasirala se u finale svetskog prvenstva u plivanju. Podvigu u Budimpešti su ostvarili Velimir Stjepanović, Uroš Nikolić, Andrej Barna i Nikolaćin. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 28 do 30 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Marica Serdar, spiker Miroslav Vujčić.
Dobra, ti si blaga, ja trebam nježnost, tebi treba snaga. Ti si tiha, ti si sama, ti sigurnost trebaš, meni treba dom. O, kako dobro bi nam kad svakog časa sa mnom ti bi bila, jer tvoja ljubav nikad ne bi dala. Da krivim putem krene život moj,
we'll be right back. Budite vedri.
Budite veseli.
Slušajte Radio Beograd.
Vreme, sport i razonode.
I grupu
Sanja Di Rio.
Pozdravljaju vas Sanja.
Muki.
Vidimo se.
I čujemo se, tako smo se odjavili pre 7 dana u razgovoru sa Milijanom Stojanićem kada je pala kiša i boga mi beše teška kiša. Nadam se da je sada sve u redu i da je vreme bolje kao što i jeste u većem delu Srbije. Milijane, dobar dan vam želim.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića vama u studiju, pogotovo svima vama koji radite jednu ovako predivnu emisiju. Vidite, i pesma je bila pravi odabir, to samo mogu pravi i najbolji da urade. Tako, malo da pohvalim
Hvala.
Našu ekipu. U Kosjeriću je lep i sunčan dan. Pripremamo se za veliki broj sportskih ekipa koje će ovih dana posjetiti i boraviti u Kosjeriću. Znamo da je Kosjerić mala varoš, ali i tekako razvijena po tom sportskom turizmu i zaista i juli i avgust će biti prepuni, ja i septembar, sportista koji će doći na pripreme u Kosjerić, a ima boga mi turista koji se najavljuju. Mi imamo jedan predivan olimpijski bazen koji je zaista mnogo dobar i kvalitetna je voda u njemu uvek i veliki broj turista dolazi zbog toga. A normalno i zbog hrane se dolazi ovde. Ali krenula je berba malina i to da kažemo za naše slušaoce tog crvenog zlata i traži se radnik više, ali nažalost koliko vidim radnika nema. I tu je veliki problem, ali Željko, ja sam pripremio jedno predivno jelo, da pozdravimo najpre mog Dragana prijatelja Povrenovića koji sluša, on, mnogi znaju ko je, ali on zna najbolje ko je i da ga pozdravim. I jedan predivan recept za njega, a to je jedna gurmanska pjeskavica, reći ćemo posle i zašto je gurmanska, jedna gurmanska pjeskavica punjena pečurkama i sirom, znači prave se raznorazne pjeskavice punjene kajmakom na ovaj, na onaj način. Mogu se puniti raznim povrćem, koprivama i hiljadu načina ima kako se to može uraditi, ali ovoga puta specijalna punjena pljeskavica sa pečurkama i sirom, da najpre kažemo šta je potrebno, Željko. 1 kg mlevenog mesa, 2 puta mlevenog mesa, 200 grama pečuraka, nije važno koje su, ali iz prirode sigurno, jedna glavica crnog luka, malo ulja i 200 grama sira. Kako se pravi? Pravi se vrlo jednostavno tako da se meso podeli u nekoliko loptica. Ta količina mesa od kilogram, otprilike pljeskavice bude 200 grama, znači pljeskavice od 100 grama, napravimo 10 komada. E kad ih lepo mi napravimo, mi propržimo na crnome luku pečurke sitno seckane, prvo obarene, pa seckane, pa propržene. E kad se to proprži, mi udrobimo ili izrendamo sir, dobro napravimo taj fil i na sredinu pljeskavice stavimo po kašiku fila ili dve, zavisi koliko ko voli. Normalno doda se tu i malo bibera, a onda jedna pljeskavica ide od ozgo, lepo okolo se prstima zatvori da ne bi curila prilikom pečenja. Peče se 5 minuta s jedne strane, 5 minuta s druge strane. I bude gotova. E, šta je kao prilog? Pa obično koriste sitno seckani crni luk, ali ja bih preporučio našim slušalcima da oni lepo ispuže krompir na listiće, pleh revna, malo bibera, malo vegetice ili suvoga začina, izmešaju to, zateku krompir i jedan izuzetan, običan, ali izuzetno dobar i ukusan krompir koji će itekako poslužiti dobro kao prilog. Ja ću, Željko, da ponovim. 1 kg mlevenog mesa 2 puta, 200 grama pečuraka, 200 grama sira, jedna glavica crnog luka, ulje, so, biber. I to bi bilo to. A zašto sam rekao gurmanska? Pa mi se pripremamo. Već smo počeli da najavljujemo gastrofestival u Nišu koji se održava 1. i 2. Veliki broj ljudi je angažovan, oni koji su entuzijasti, koji vole i Niš i dobri su domaćini i normalno sve ugostitelje su angažovali kako bi se ta manifestacija održala, jer veliki broj je prijavljen gostiju, treba smestiti i takmičare i sudije koje dolaze iz nekoliko zemalja sveta, do sad je prijavljeno 15, i to samo može jedan veliki i dobar tim na čelu s Ančicom Dimitrijević da odradi. Ja sam ponosan na jedan takav tim, jedno takvo udruženje, čiji sam i ja član normalno, i činimo sve da svi koji dođu u goste, dobro je da Niš ima dovoljno smeštajnih kapaciteta, da sve to može primiti, ugostiti, počastiti, i pobednika ćemo saznati posle dva dana ko je zaista bio na toj jednoj velikoj memorijalnoj manifestaciji posvećenoj Zoranu Miraševiću. I eto, mi radimo, uključivat ćemo se i sa lica mesta, ali i promovisati ove nekoliko subota sve do 1. i 2. jula.
Hvala mnogo, bio to vitez kulinarstva Akademije gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, Milijan Stojanić Krajinović Čilić. Prvi set, rezultat je 2-2 u pitanju polufinale turnira u Queensu.
Dove sei stato in questi anni quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni? Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Dove sei stato in questi giorni oltre il muro dei segreti vissuti come tradimenti? Hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro? In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa vita vera che ci ricorda quando si ama non si perde mai. No, non si perde mai.
Naša Crvena zvezda je aktuelni vicešampion Evrope u judo sportu i siguran sam da ćemo još mnogo medalja osvojiti zajedno. Ja sam Strahinja Bunčić, višestruki prvak države i osvajač evropskih i svetskih medalja. I judisti slušaju emisiju Vreme sporta i razonode.
17:19, Filip Krajnović vodi protiv Marina Čilića 3-2. U pitanju drugi polufinalni susret turnira u Kvinsu. U prvom Matea Boretini bio je bolji od Vande Zanšulpa, savladao ga je sa 2:0. U utorak 21. juna sa početkom u 19:00 u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin bit će svečano otvorena izložba pod nazivom Vidi širu sliku. Gost na otvaranju bit će Desmond Doyle, autor istoimenog projekta. O tome nam priča viši kustos Sanja Vrsić.
Vidi širu sliku je internacionalni umetnički poduhvat koji ima za cilj da okupi fotografe i umetnike širom naše planete i da uključi tako što više broj ljudi, što veći broj ljudi iz različitih države. Inače, učesnici u projektu su profesionalni umetnici, studenti ili slikari amateri koji su ujedinjeni da prikažu svoj svet, to jest naš svet, i da nas tako sve nekako ujedine. Projekat će biti završen tek kada se među učesnike upiše bar po jedan umetnik iz svake države naše planete. A inače, ovaj projekat je 2015. godine započeo Desmond Doyle, on je irski pisac i pevač sa adresom u Austriji. A kao predstavnik Srbije iz Zrenjanina u ovaj projekat uključena je naša koleginica, šef konzervatorske službe Narodnog muzeja Zrenjanin i akademski slikar Jelena Gvozdenac-Martinov. Ovaj projekat obuhvata 90 radova, u našem malom salonu bit će izloženo oko 40 slika i postavka će trajati do 5. jula kod nas u Narodnom muzeju Zrenjanin. Ulaz je besplatan za obilazak ove postavke, a takođe u salonu našem izložbenom aktualna je izložba Molekuli lepše budućnosti, radovi slikara Zorana Tešanovića, a naša stalna postavka je posetiocima uvek na raspolaganju.
Moje ime je Nikola Rađenović, imam 24 godine i Fiću starijeg od mene 13 godina. Gde god putujemo, uvek slušamo Radio Beograd i emisiju Vreme sporta i razonode.
Odlučeni su i pobednici 19. takmičenja solo pevača Lazar Jovanović, Tadija Miletić, direktor takmičenja, i njegovi saradnici odlučili su da je laureat takmičenja, dakle dobitnica glavne nagrade, Nevena Đoković.
Ja sam Đoković Nevena, ovogodišnji sam laureat takmičenja Lazar Jovanović u Beogradu. To je naše najprestižnije takmičenje. Takmičilo se preko 80 kandidata iz 13 različitih zemalja, između ostalog Velike Britanije, Holandije, Kine, Norveške, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Hrvatske. Pored moje glavne nagrade i drugi takmičari su imali u različitim kategorijama prilike da osvoje nagrade Operoza festivala. Između ostalog, Ermin Ašćerić je takođe u mojoj kategoriji, u 4B kategoriji, gde su se takmičili sa po 4 arije, osvojio u muškoj kategoriji prvu nagradu. Što se tiče žirija, imali smo inostrani žiri. Tu je, naravno, bila je Dragana Radaković, koja je inače naša poznata operska pevačica i dirigent, maestra Vesna Šolt. Takođe, bila je Marija Temeši iz Mađarske, inače, on je predstavnik mađarske opere, kove nacionalne opere u Budimpešti. Ja sam osvojila njenu nagradu, takođe specijalnu nagradu. Bio je Ulf Bastien iz Austrije i Dan Pataka iz Rumunije. Što se tiče toga, to je pevala sam 4 arije. Ariju Marie Kci Puka, iz opere Kci Puka, donicetiva opere Kci Puka, Parleronge Poulon, Ariju Julije, Ariju Norine i Ariju Laurette.
Sijastok, boldog vađok hođ ujra i tvađok vreme sporta i razonode ban, eš boldog vađok hođ ujra fogunk veselni. Anđele Njušević vađok.
U umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu predstavljena je izložba Slojevi umetnika Vladimira Kovača. Biće otvorena do 26. juna. O tome kustoskinja Sonja Beljić.
Želela bih da pozdravim slušalce Radio Beograda i da ih sa zadovoljstvom pozovem da posete izložbu Slojevi umetnika Vladimira Kovača u umetničkoj galeriji Stara kapetanija. Vladimir Kovač je dizajner, arhitekta i vizualni umetnik koji kroz svoje radove pokušava da na duhovit, sarkastičan, ponekad ironičan način ponudi odgovore i skrene pažnju na neka aktuelna društvena pitanja, ali i probleme koji nas svakodnevno okružuju i postali su nekako novo normalno, kao što su, na primjer, senzacionalizam, kvazi intelektualnost na račun kritičkog mišljenja, površne emocije i tako dalje. Njegovi radovi su u formi trodimenzionalnih slika, to je možda preciznije da ih nazovemo dvoslojnih zidnih instalacija, koji jasnim i publici bliskim likovnim jezikom komunicira sa posmatračima. Njegovu izložbu u Slojevi možete posjetiti do 26. juna u našoj galeriji umetnička Stara kapetanija na Keju oslobođenja 8 u Zemunu od utorka do petka od 11 do 14 časova i od 17 do 20, a vikendom od 11 do 15 časova. Ponedeljkom je galerija zatvorena za posetnike. Čekamo vas i dobro nam došli.
Ja sam Zoran Unković, predsjednik fudbalskog kluba Železničar iz Pančeva. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonoda.
Drugi život na crticu naziv je nove knjige naše kolege Dejana Grujića, novinara Radio Beograda 202. Promocija ovog izdanja zakazana je za sredu 22. jun u klubu Radio Beograda u Svetogorskoj ulici.
Biće to jedinstvena prilika da se okupimo i da čujemo svi zajedno šta je to bilo u vreme 2012. 13. odnosno 14. godine, odnosno u odlomcima koje smo izabrali upravo za taj vremenski period, aktualno za sve građane Srbije i to one koji sebe svrstavaju u kategoriju običnih. Ova promocija biće pomalo neobična, možda baš kao i ona prva koju smo imali prošle godine kada smo objavili i predstavili život na crticu, a sada s drugim životom na crticu, osim uvodnih reči koje ćemo čuti od Karla Astrahana, urednika izdavača iz Liberlanda, kao i video materijala koje potpisuje tehnika Radio Beograda i naše koleginice autorke Ana Grujić i Slađana Banić. Biće prilike i da se čuju pitanja iz publike kao i prošli put i da saznamo između ostalog zašto su nam te godine ostale u sećanju, zašto su bile vredne i zašto su same po sebi jedan od motiva da nešto hrabrije zakoračimo u budućnost i ne razmišljamo mnogo o tome šta nas u njoj lepo, odnosno manje lepo, očekuje.
Gdje nam je radost i sreća, gdje li gdje su tajne sve, gdje nam je radost i sreća.
Eko. Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
When I
Moje ime je Ljubiša Marić, zovu me Bubi, a najviše volim kada kažu da sam jedan od srebrnih momaka sa svjetskog prvenstva u karateu. Srdačno pozdravljam slušalce Radio Beograda 1.
Na turniru u Queensu Filip Krajinović je dobio prvi set u duelu sa Čilićem. Bilo je 6-3, očigledno da Marinu danas ne ide servis, stoga bravo za Krajinovića koji će, ukoliko ovako nastavi, igrati sa Marijom Beretinijem u finalu Queensa. Ode dve ruke idu u vis, u vazduh, ruke umetnika našeg gosta Saše Edija Đorđevića koji je stigao pravo iz Smedereva grada, drevnog grada kraj Dunava. Edi, dobar dan, radujem se da si ovde i evo obradovala nas i ova lepa teniska vestica.
Jeste nas obradovala, dobar dan, drago je meni da sam ovde, ja sam više puta gostao kod tebe, uvek sa velikim zadovoljstvom i znaš kako, Radio Beograd je Radio Beograd, nema mnogo o tome da se priča.
Drago mi da je tako. Janičar, ustanik, četnik i doktor, tako se zovu prva četiri romana našeg današnjeg gosta, koji upravo u ovoj kolekciji dodaje izdanje pod nazivom Umetnik. Evo ga, taze, friško, sveže, vruće.
Da, miriše na štampu.
Junaci ove priče nemaju imena i nacionalnost. Nije bitna njihova boja kože, verska ili politička ubeđenja i opredeljenja. Zemlja u kojoj žive takođe nema ime. Nalazi se svuda i nigde. Sve što se događa na ovim stranicama već se negde desilo, dešava se ili će se desiti. Jer ovo je tek obična priča o ljudima, a ljudi su samo ljudi. Bravo, rekao si sve i ništa.
Otprilike. Dovoljno da se ništa ne najavi što se u knjizi dešava, ali onako da zagolica mašta.
Dakle, realno, realni svet.
Realni svet, jako težak, jako bolan, jako opasan. Priča vrlo aktuelna, nažalost, zbog rata koji imamo u Ukrajini i podseća na raspad Jugoslavije. Takođe, radi se o bratoubilačkom ratu u koji nekako spletom nesrećnih okolnosti upada je moj glavni junak koji sa tim nema nikakve veze, ali se zadesi u ratnoj jedinici i tako dalje i tako dalje. Ozbiljna, teška priča, prilično surova, ali to je život.
Ne znam kako si uopšte počeo da pišeš, podsjetit ću da radiš u MUP-u Republike Srbije kao inspektor i posle 28 godina staža počinuo si potpukovnik policije. Imaš još svojih ljubavi, muziku, 17 godina predvodiš bend koji se zove Patrias. I kako je uopšte počelo? Znam kako se nastavilo, tako što se odgovornima dopalo i tražili su da pišeš dalje i dalje, ali kako je došlo, vraćamo loptu malo unazad na Janičara.
Tako je.
Pričaš o ozbiljnim temama, definitivno. I pišeš te najdje.
Da, da, planirao sam da pišem odavno, inače se družim sa knjigom od baš malih nogu. Uvek je bilo uz mene i kao zadovoljstvo i kao školovanje i kao muka, zavisi kako se posmatra, ali svako ko je studirao zna kako je muka studirati. I odavno sam planirao da pišem i to je trebalo da bude možda nalik doktoru koji je krimi triler. Međutim, nekako se preko reda ugurala istorija, zahvaljujući mom ocu koji je gledao Sulemana Veličanstvenog seriju kojom su nas jedno vreme nemilice bombardovali. Meni se to nikako nije sviđalo, s obzirom da se radi o jednom teškom periodu u kojem je naš narod mnogo propatio, a koji toj seriji, naravno, kad se posmatra iz turskog ugla, izgleda svakako drugačije jako. I onda je mene to iritiralo i na kraju sam seo i napisao roman Janičar koji govori upravo o tom vremenu i vladavini Sulemana Veličanstvenog i životu Srba u to doba i teškim stradanjima kojima je naš narod bio izložen. Glavni junak se zove Gojko, tako se zove moj otac. To je moja posveta njemu i toj inspiraciji koju mi je dao. Posle Janičara su mi se otvorila mnoga vrata za koja zaista nisam očekivao da će ikada mi se otvore. Sve je bilo brže, lakše, izašao je ustanik i za njim četnik kao dva nastavka Janičara i nastavak i zaokruženje priče o nama i Turcima, nadam se, zauvijek. ustanik kao priča o prvom srpskom ustanku i Karađorđu, četnik o nastanku četničkog pokreta i borbi za oslobođenje stare Srbije.
Zaista je krenulo kako nisi mogao da predvidiš, ali vrlo te ljudi doživljavaju ozbiljno i kada god su u pitanju neke kolektivne smotre, tu si sastavni deo i nekako među onima koje najviše ljudi žele da obiđu, da posete. Sad, ova igra reči, janičar, ustanik, četnik, doktor, umetnik, hoće neki hajduk biti uskoro ili šta imam u planu?
Kad pričamo o hajduku, eto, može u tvoju počast.
Pa to sam mislio malo.
Da. Napisat ćemo.
Malo preko veze.
Naravno, naši smo, napisat ćemo. Imali... Tema zanimljiva, da. Inspirativna. Da, lako je tu naći, yes. Lako je naći materijal.
I Čučuk Sanu ćemo neku, mislim, da. Isto, tako, to je sasvim u redu. Ali, sad šalu na stranu, ušao si u ozbiljne priče i ljudi računaju s tobom. Evrobook, inače objavio prva tri romana, pa je ta priča nažalost završena. Da,
prva četiri, nažalost završena. Me je to bila zaista druga kuća. Ja se divno osjećao tamo. Uvek sam isticao da je to jedna strašno profesionalna ekipa stručnih ljudi. Završio sam ozbiljnu književničku školu u Evrobooku. Onaj čovjek koji je pisao Janičara i ovaj danas koji piše druge romane apsolutno nisu isti. Stekao sam kroz rad sa njima na romanima mnogo znanja, naučio sam taj spisateljski zanat i danas mi je mnogo lakše da stvaram. Novi roman je objavila izdavačka kuća Panonija iz Rume, zvanično 2. juna. Na moju sreću, priča se nastavlja slično onoj koju sam imao u Evrobooku. To je takođe porodična firma, jako smo bliski u saradnji, jako lako sarađujem. Ja inače volim da nekako intimno sarađujem sa ljudima sa kojima radim. Jednostavno sam takav čovjek. Sve što radim, volim da budem sa ljudima, saradnicima blizak. Volim da je to neka saradnja na prijateljskoj bazi. I zaista sam zadovoljan kako je krenulo. U ovih dana ćemo da radimo reprint sva četiri stara romana. Idemo dalje u nove pobjede. Spremam šesti. Guramo.
Koliko taj osjećaj pripadnosti znači, vidim da dosta insistiraš na njemu, tako i kada u pitanju tvoj bend, timski rad u policiji te naučio da čovjek u životu ništa ne može sam, mora da ima one sa kojima se razume.
Tako je, ja sam apsolutno timski igrač, čak i eto kad je književnost u pitanju, volim da sarađujem sa redakcijom, volim da čujem iskreno mišljenje, predloge, zamerke, da na tome zajedno radimo, da sve napravimo kako treba. Isto je tako i sa muzikom. Mi smo uvek pričali da smo mi amaterski bend sa profesionalnim pristupom, tako je bilo 2005. kad smo počeli da sviramo, tako je i danas. Umeđu vremenu nas je promenilo tu nekoliko što se članstva tiče.
Ti si i propevao zbog toga?
Da, na kraju balade moraju da propevam.
Inspektor koji je propevao?
Da, zamisli. kako to čudno zvuči. Silom prilika kad smo ostali bez pevača, nismo mogli da nađemo drugo rešenje. Imali smo zakazane svirke, ja sam probao da sviram bas i da pevam. To je nekako uspelo, u početku bilo teško. Kako vreme ide, bivalo je sve lakše. Danas mi je potpuno normalno. I ostali smo trojka na kraju, ja na basu i vokalu, Darija Dijanović na gitari i Nenad Jovanović na bubnjevima. Nismo svirali u vreme korone, nije bilo smisla, počeli smo ponovo, zakazujemo svirke, spremamo neke snimke, ako bit će zabavno.
A u praksi to zvuči ovako, Zrno večnosti i sastav Patrijas. Thank you.
Pa kako ne bi slušao Vreme sporta i razonode? Dale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
Zrno večnosti je pesma koja otvara i knjigu. Umetnik našeg gosta Saše Edija Đorđevića, policijskog inspektora, muzičara i pisca, ili kako su to već konstatovali u novinama, naši ljudi po peru, 3 u 1. Dakle, kad se probudiš, ja sam se to pitao već jednom davno, da li si najpre rocker, pisac ili policajac?
Zavisi koji je dan u pitanju i šta me čeka tog dana. Znači, ustaneš ujutru i vidiš šta su ti obaveze i fokusiraš se u tom pravcu. A umeđu vremenu se pojavila kinematografija. Pošto sam dosta i glumio i bio kaskader u 40-ak projekata u zadnjih 5 godina. Tako da ima tu svačega, jako mi je šareno i zanimljivo. Ne mogu se žalim.
Kako te ljudi doživljavaju kada si na zadatku, da, onako kako treba, normalno, ozbiljno?
Ozbiljno, da, ja igrom slučaja u poslednjih nekoliko godina nemam mnogo kontakta sa, što bi se reklo, narodom, budući sam načelnik operativnog centra 112 u Smederevu i bavim se uglavnom sistemom za zbunjivanje i komunikacijom između štabova za vanredne situacije na raznim nivoima i državnom službom vatrogasno-spasilačke jedinice. Tako da nemam mnogo dodira sa stanovništvom, radim neke druge stvari, ali svakako sam na poslu bio i ostao jako ozbiljan. I to je jedna strana ličnosti, ova druga je zabavna, je potpuno drugačija. Ali sam uvek isto profesionalan.
Moram nešto da te pitam, naravno, mimo dogovora i dopuštom da ne moraš čak ni da odgovoriš pošto ulazi u domen profesije, ali čisto tvoje lično mišljenje, pomenuo si uticaj medija na naše životne puteve. Pa evo, zahvaljujući ogromnoj količini agresije koju imamo u raznim reality programima i nekim drugim programima, kako god se zvali, doživljavamo da poslednjih dana, evo recimo maturanti, divna dobra deca, odlikaši sa svim peticama, upadnu u džumle onako kao horda u radnje i pokradu, ne znam, alkohol, čokolade. Koliki je taj uticaj i kako sprečiti, šta reći deci, kako biti u stvari one, šta reći roditeljima? Da li veruju uopšte da to njihove dece mogu da urade, koje su, recimo, božanstvena deca u školi, u kući, a onda se desi tako, taj zakon horde, zakon divljeg.
Da, i taj zakon horde je inače jako zanimljiv. Masa na čudan način utiče na ljude, ljudi su često i povodljivi, naročito kad su mlađi. Znaš, to je verovatno ono tipa, ajde, nemoj da si strina, da sad izrazim kulturno, kao mi svi idemo tamo da nešto brljamo, pa dobro, idem ja, neću da se izdvojim iz društva, da neko pokazuje prste na mene, da kaže da sam kukavica ili ovakav ili onakav. Če, otkud znam, agresija je sastavni deo ličnosti bilo čije, neko ima više, neko manje, kod nekoga je pritajena, ali vidimo i po mnogim drugim stvarima koje svakodnevno možemo da vidimo po medijima i da ispratimo, nažalost, da se često dešava da jednostavno ljudi u nekom trenutku izgore i daju sebi mnogo više prava nego što im pripada, do toga da oduzmu nečiji život, da upropaste nečiju egzistenciju na neki drugi način. Meni je to strašno, ja jednostavno ne posmatram život na taj način i smatram da nasilje ne donosi ništa, ali znaš, to je opet stvar ličnosti, da li čovjek može da prelomi, da u sebi savlada taj trenutak kad mu se javi agresija. Pričam sad, to je recimo vezano za nasilje u porodici, ubistva žena, dece, iz raznih strašnih motiva, ne znam, da otac ubije decu da bi se osvetio ženi, ili da žena ubije decu da bi se osvetila mužu, ili da se poubijaju međusobno. Meni je to nerazumljivo. Ja sam uvek smatrao da sve može da se nekako reši nekim razgovorom i dogovorom ako smo i ole ljudi. Nažalost, nije slučaj uvek i svuda, i svedoci smo strašnih lomova koji su verovatno i u vezi sa svim ovim okolnostima drugim oko nas i tih ekonomskih problema i ovih zdravstvenih koje smo imali, raznoraznih pritisaka. Neko je izdržljiviji na pritiske, neko nije, a kažem opet, neki ljudi jednostavno smatruju da im pripada više prava nego što im pripada u odnosu na druge ljude, i to je u stvari problem savremenog društva.
Koliko je teško kolegama, onima koji su direktno na terenu, da budu koliko toliko strpljivi? Radi se sad o praznom prostoru, o deci koje nisu punoletne i koje su dobra deca, a popodne očigledno nisu, makar je to bila proslava i makar se to desilo samo jednom. I kako, šta preduzeti, šta raditi, šta raditi sa roditeljima?
Sreću mu u pitanju nije ništa što je strašno i verovatno je samo trenutno, bar kod većine. Tako da je to, eto, kako je došlo, tako će da prođe. Nekima će biti za pamet, nekima će biti za uspomenu, da, jeli, o tome pričaju, neki će verovatno, ako nisu počeli već rane, i da nastave tom lošom i krivudavom stazom. Sve to od čovjeka do čovjeka, ali u suštini mislim da problem nije toliko strašan i da je rešiv i da će tu negde većina da se završi posle tog maturskog dana. Da je dobro, nije, naravno, ali svako pre ili posle u životu negde napravi neku brljotinu manju ili veću, i sad većina se zaista ispravi na putu i nastavi kako treba, neki nažalost ne, ali ljudi su samo ljudi.
Zato sam ti pitao i kao čovjeka od struke i kao roditelja i kao čovjeka koji je stalno u kontaktu sa takvim dešavanjima, i voleo bih da tako bude, da zaista ostane samo to jednom da se dogodilo i da pamte kao jednu lošu epizodu. Što se tiče knjige, pretpostavljam da će biti dosta promocija. Malo smo se svi zaželili nekih skupova da će se predstaviti knjige. Ti bar imaš mogućnost da napraviš multimedijalne promocije kad god hoćeš, samo povedeš ovu dvojicu iz benda i eto.
Da, radili smo to već. Aha. Radili smo to već. Svirali smo na mojim promocijama, ali drugačije nego što to zvuči na albumima. Unplugged verzije, potpuno meko i lagano, primereno bibliotekama. I dobro je to prošlo, svidelo se ljudima, nama je bilo zanimljivo. Verovatno ćemo da radimo nešto slično u narednom periodu, opet u zavisnosti od obaveza koje članovi benda imaju, jer smo svi poprilično zauzeti. Biće promocija, nešto sam svojevremeno bio zakazao posle izlaska Doktora, ali sam zbog korone sve otkazio, onda više nisam hteo ništa im da pokušavam, jer je stalno bilo klimavo. Hoće biti dozvoljeno, neće biti dozvoljeno, 3 čoveka, 8, 10 ljudi, 50, tamo ovamo, nije imalo smisla. Izašao je novi roman, okolnosti su drugačije i verovatno od jeseni kreće novi talas.
Edi, Saša Đorđević, stigao iz Smedereva i obradovao nas ovom knjigom Umetnik. Inače, podsjetit ću još jednom, potpukovnik policije, čovjek koji je kaskader u koliko filmova?
Bio kaskader, statista sa zadatkom u početku, a danas već glumi. Uloge su sasvim solidne, 40-ak projekata.
40-ak projekata, dakle, glumac, pisac, muzičar, pevač, solista, iako ne voli frontman, ali jeste čovjek koji okuplja sve koji su...
Silom prilike.
Jeste. Hvala ti mnogo, Edi, drago mi je da si bio, pozdravljen od Smederevo.
Hvala tebi i ljudima u redakciji, divni ste kao i uvijek, i bilo mi
zadovoljstvo. Hvala mnogo, evo je Edijevog sastava još jednom, Stvorenje noći. Thank you.
Vreme sporta i razonode. Ja sam So Savi Alberto i lepo vama, lepo nama.
Razgovaramo u narednih nekoliko minuta i sa Božanom Ostojić, koja je jedan od vrhunskih ronilaca i predsjednica Saveza organizacije podvodnih aktivnosti Srbije. Povod za prijatnu razmenu utisaka je svetsko prvenstvo u ronjenju na dah održano u Beogradu, na kome se zlatnom medaljom okitila naša predstavnica Minja Kostić. Ona je bila pobednica trke na 100, odnosno 2 puta 50 metara brzinskog ronjenja u juniorskoj kategoriji. Sa Božanom Ostojić priča naša Snežana Pančević.
Božana, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Vi ste članica borda direktora Svetske ronilačke federacije i zaista uz vaše ime ima mnogo, mnogo veoma važnih funkcija, ima mnogo rekorda, ima tu i svetskih rekorda, vaše ime je u Guinnessovoj knjizi rekorda i zaista smo ponosni eto što imamo vas upravo za sagovornicu, a konkretan povod jeste, ovog razgovora jeste održano svetsko prvenstvo u ronjenju na dahu u Beogradu na bazenu Milan Gale Muškatirović. Pa kakva je ovo bila manifestacija, koliko ljudi je došlo i o čemu je tu tačno reč? Koliko ste zadovoljni?
Pa ja ne znam, sad upravo se završilo prvenstvo i treba ono da prođe vreme jedno mesec
distanca, da.
Ali u suštini u pitanju je bilo svetsko prvenstvo u ronjenju na dah. Dosta ljudi, mislim, ne treba puno da se priča, svi koji odu na more znaju šta je ronjenje na dah, svi nešto vole da hvataju hobotnice, da love ribu i tako. Radi se o bazenskim disciplinama, ima 7 disciplina, znači jedna disciplina, roni se u suštini u dužinu, ko može duže da preroni, bez peraja, sa 2 peraja i sa monoperajem, to je ono jedno peraje kao rep delfina. Onda ima disciplina takozvana statika, tu se takmiče ko može duže da zadrži dah. I imaju speed apnea, 2 puta se roni po 50 metara pa ko brže preroni. I ima 8 puta 50 i 16 puta 50 metara, znači meri se brzina.
Da, više nego zanimljivo sve.
Izredno je zanimljivo za gledanje i mi smo imali televizijski prenos, imali smo pravi broadcasting, olimpijski kanal je prenosio i moram da istaknem da je najveći kineski sportski portal prenosio direktno uživo prenos i u stvari nije uživo zbog razlike u vremenu, puštali su u normalno vreme. U proseku je dnevno pratilo 12 miliona ljudi, što je stvarno izuzetno. Takmičenje je bilo izuzetno dobro organizovano. Sada da se televizija, da vam pokažem poruke. Znači, bilo je 28 zemalja i rekordan broj takmičara, takođe 170 takmičara. Mi smo inače i prošle godine organizovali isto prvenstvo i bilo je manje zemalja i manje učesnika, ali toliko im se dopalo u Beogradu da je mnogo veći broj došao ove godine. Oboreno je 5 svetskih rekorda i moram da napomenem našu maletku Minju Kostić koja je osvojila 2 zlatne i 1 bronzanu medalju, što je izuzetan uspjeh za naš sport. Organizacija je stvarno bila fenomenalna, stvarno smo se potrudili i ljudi su odneli najlepše utiske i o Beogradu i o samoj organizaciji takmičenja. Čak su tražili, pošto je predsjednica Svetske federacije ovde prisutna kod nas, tražili su da svaki put Beograd organizuje svetsko prvenstvo.
A šta im se još osim tog takmičarskog dela dopalo u Beogradu?
Pa ljudima se sve sviđa u Beogradu. Ja nisam upoznala nikog, mislim, bar ne na našim događajima, da im se nešto nije dopalo u Beogradu. I izlasci pre svega, i grad, i ne znam, ja nikad nisam čula neki loš komentar. A s druge strane, čujem stalno svakodnevno, naročito od Holanđana, koji su potpuno oduševljeni kao nisu imali ideju da je Beograd tako lep, da je Beograd toliko prijatan i ono što im se najviše sviđa je atmosfera našeg grada.
Da, da, da. Koji su svetski rekordi oboreni?
Svaki svetski rekord je jako teško oboriti. To treba izuzetna priprema i sve. Recimo u dinamici Poljak je prelonio 320 i nešto metara. Zamislite 306 dužina, 6,5 dužina bazena praktično. Zamislite samo kad gledate. Kad čovjek
sa jednim udahom i onda uđe u vodu i preroni 6,5 dužina olimpijskog bazena.
Olimpijskog bazena, znači fascinantno.
To se sad desilo.
To se sada desilo. Znači, mi smo ti koji smo omogućili obaranje takvog rekorda. Jer stvarno, svjetski rekord ne može u bilo kojim uslovima da se, mislim, čuli ste i u drugim sportovima.
Naravno, to je tačno.
Ovako je, onako je, ali mi smo toliko imali prijatnu atmosferu. Imala sam fenomenalnu ekipu u organizaciji, znači toliko su se ljudi dobro osjećali. Zaista su bili fascinirani, bez ono lažne neke skromnosti sada kao ovo, ono, svi su uživali.
Da. I evo za kraj ovog razgovora, pošto ste nam zagolicali maštu i zainteresovali ste nas, gde oni koji žele da nauče nešto više i u stvari da nauče pravilno da rone, mogu, kome mogu da se obrate, gde da dođu? Vi ste na Tašmajdani.
To sada nije lepo što ću da kažem, ali Kalipso klub na Tašmajdan.
Da, na Tašmajdan. Yes. Znači, svi oni koji žele pravilno da nauče kako pravilno da rone i kako dobro da rone, mogu da dođu na Tašmajdan i da se obrate našoj Božani Ostojić i organizaciji podvodnih aktivnosti Srbije. I eto, to je ovako najkraći, najbolji put. Božana, hvala vam najlepše na ovom razgovoru, hvala vam na trudu, velikom trudu koji ste uložili da se ovo takmičenje, eto, po drugi put organizuje i da bude tako uspešno. 5 svjetskih rekorda zaista nije malo. Hvala vam još jednom i sve hvala najbolje, srećan rad.
Hvala vam najlepše što ste pozvali, što nas podržavate.
Do you love me? I love you more than words can say. I love you, yes I do.
Do you need me?
I need you, like the rose needs water. I need you, yes I do. Wow.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Fudbal je ozbiljna stvar, zato nam treba i sporta i razonode. Pozivam vas da ostanete uz emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Emilija Živković, kapiten ženskog fudbalskog kluba Sloga.
Filip Krenović na najboljem putu da se plasira u finale turnira u Queensu u Londonu, budući da vodi protiv Marina Čilića 1-0 u setovima i 5-2 u drugom. Dakle, 6-3, 5-2, 40-40. U finalu je već Mario Berrettini. Sve to u okviru priprema za turnir u Wimbledonu, kome se unapred radujemo. Finska novinarka i književnica Pia Leino bit će gošće Ospog festivala fantastične književnosti Art Anima, koji se 4. i 5. jula održava u klubu Galeriji Polet u Cetinskoj ulici broj 15 u Beogradu. Direktor festivala Art Anima Dragoljub Igoršanac.
Učešće na festivalu uzeće 20 govornika, među kojima će biti i gošće iz Finske, autorka distopijskog romana Pia Leino. Festival 4. jula u 18 časova otvara promocija novog broja časopisa Knjižena fantastika, čiji je simbolični temat posvećen Arturu Clarku. Uvodnu reč daće Zoran Živković, proslavljeni srpski pisac, prevodilac, urednik i izdavač fantastike. U toku festivala bit će reći o novim izdanjima romana Hiperion i pad Hiperiona Dejana Simonsa. Biće predstavljena mlada, ali veoma agilna i perspektivna izdavačka kuća Žir izdavaštvo. Zatim govorimo o nagrađenom prevodu Tolkienove poeme Beren i Lutijena, o čijem osobenostima govori prevodilac Vladimir D. Janković i tolkinolozi dr. Marija Puslojić i Marko Vasić. A kao poslednja celina ovogodišnjeg festivala na programu će se naći i promocija zbirke priča Divlja kapela Dejana Ugnjanovića. O knjizi će pored autora govoriti književnica Ana Marija Grbić i reditelj Igor Stanojević. Na osmi festival fantastične književnosti Art Anima organizuje sajt za promociju fantastične književnosti artanima.com i beogradska izdavačka kuća Kontrast. Ulaz na festival je slobodan, a za udoban boravak i osveženje posetilaca pobrinuće se Frikom.
Poštovanje, ja sam Miro Čekilić iz grupe Randevu.
Ja sam Božidar Wolfant iz grupe Randevu.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme
sport
i razonoda. Pozdrav Radio Beogradu
1.
Počeo od 14. juna pa tokom jula i avgusta, svakog utorka od 19 sati, Beograđani i Beograđanke će kao i prošle godine na platovu ispred biblioteke grada Beograda imati prilike da slušaju razgovore i da se druže sa savremenim srpskim piscima i pesnicima. Iz biblioteke grada Beograda o toj akciji priča nam Sara Ivković-Marković.
Biblioteka grada Beograda je i sledeće nedelje vredna, kao i uvek. Imamo jako puno programa, ne samo u glavnoj zgradi u Knezu Mihajlove 56, već i u celoj našoj mreži. U četvrtak 23. u 19 sati u odeljenju umetnosti imamo predstavljanje knjige Pripovetke za godinu dana Luigija Pirandela. To je zapravo, predstavit će se 5. i 6. tom, a učestvuju Dušica Todorović, Lakava, Elizabeta Vasiljević i Petar Živadinović. Prošle nedelje je počeo naš letni plato biblioteke grada Beograda. Ovo je već druga godina da ide, tokom leta. Zapravo počeo je sredinom juna i nastavit će se do kraja avgusta meseca. Naš prvi pisac je bio Drago Kekanović, koji je i dobio prvu nagradu za beogradskog pobednika. On je pisac koji živi i radi u Zagrebu i bio je gost u utorak 14. juna ispred na platovu ispred biblioteke grada i moram da kažem da je bilo jako puno ljudi, bilo je fino. Sledeće nedelje imamo Aleksandra Gatalicu. On će biti u petak 26. u odeljenju umetnosti, ali u 20 časova, ovaj put ćemo pomeriti sat kasnije to će biti neko druženje sa Aleksandrom Gastelicom, ajde da kažemo neki neobavezniji razgovor. Inače, u toku u galeriji na Atrium, na biblioteki grada Beograda, u toku izložba Užičanin iz Amerike, Stojan Stiv Tešić, tako da je ova izložba otvorena do 22. jula, pa zainteresovani mogu da je pogledaju. Još jednom da ponovim, svi naši programi su besplatni i u glavnoj zgradi, tako i u celoj mreži.
Karate klub Crvena zvezda, zvanični prvak Evrope, upućuje srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam trener crveno-belih karatista Igor Gajić.
Fotografije prirodnih lepota zemalja Višegradske grupe u predivnom ambijentu botaničke bašte Jevremovac, zahvaljujući trudu umetnika, ali i organizatora, to je Kolegijum Hungarikum. Gospođa Klara Sanđerđije, direktorka Kolegijum Hungarikum.
Višegradska grupa je grupacija unutar Evropske unije, odnosi se na Višegrad koji je u Mađarskoj, ne na teritoriji bivše Jugoslavije. To je grupa koju sačinjavaju Poljska, Slovačka, Češka i Mađarska. Oni ostvaruju svoje političke interese unutar Evropske unije i uvek predsedava jedna od te četiri zemlje. Ove godine je Mađarska predsedavala do sada, do 30. juna, i povodom toga mi smo postavili jednu izložbu koja predstavlja lepote, prirodne lepote tih zemalja u saradnji sa botaničkom baštom Jevremovac u Beogradu. Naše fotografije su po 15 fotografija iz svake zemlje. One su postavljene na ogradi botaničke bašte sa spoljašnje strane, tako da svako može da ih vidi i danju i noću kad god ima prilike tamo da se prošeta. Izložba će biti otvorena do 11. jula, to jest slike će biti tamo, i ja svakome govorim da treba da ode da ih pogleda, da vidi da je to jedna celina, da je to Srednja Evropa. Uskoro verovatno nećemo imati takvih mogućnosti da vidimo ovako divne fotografije, tako da svakoga nagovaram da ide da ih pogleda. Hvala vam lepo.
Želim ovom prilikom da pozdravim slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Maša Janković, košarkašica Crvene zvezde i reprezentativka Srbije.
Pod rukovodstvom selektora Dejana Majesa, koga ćemo sada čuti u Kragujevcu, su završene mini pripreme kandidata za reprezentaciju Srbije u futsalu za iskušenja na međunarodnoj sceni.
Odrađen je neki poslednji ciklus priprema pred septembar. U septembru nas očekuje već početak kvalifikacije za svetsko prvenstvo i poslednje okupljanje i pretposlednje utakmice sa Mađarskom smo iskoristili da bi jednostavno uspeli malo da proširimo spisak igrača. Neki mladi igrači su dobili šansu i neki stari iz naše lige, uglavnom su se bazirali na ta dva okupljanja igračima iz naše lige. I ono što je za nas ohrabrujuće u ovom momentu, da smo našli i među mladima i među tim starim igračima neki igrače koji će moći da doprinesu u reprezentaciji. Za nas je jako bitno da smo spisak sa nekih 18-20 igrača u reprezentaciji proširili na nekih 30-35 igrača. I naravno da će u narednom periodu, ja verujem, biti mnogo lakše i sa mnogo većim izborom igrača da ponovimo rezultate koje smo napravili nekom prethodnom periodu.
Baš volim Vreme sporta i razonode i uvek slušam do kraja. Ja sam golmanka Jovana Petrović-Đaja. Oh,
zagrli me čvrsto, bez tebe se volim, voleću te dugo, u svetlosti sveće, umreću kao ptica, na grudima tvojim, sudbina je tvoja, deo moje sreće, zaboravi prošlost, zaboravi vreme, privi se uz mene, sad su noći hladne, zvratit ćeš koža gled, kad su usne neme, a ko ljubav traže, tvoje oči smene.
Jedna lasta ne čini proleće, ali jedna iskra čini plamen kojim vas obasijava emisija Vreme sporta i razonode. Topli pozdrav od glumice Iskre Brajović.
Bravo za Filipa Krajinovića koji se ladao Marina Čilića u polufinalu turnira u Queensu sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-3. Njegov rival će sutra u finalu ovog turnira koji je uvertira za Wimbledon biti Italijan Mario Berrettini. Mlada srpska skakačica u dalj Milica Grdašević postigla je pre desetak dana izuzetan rezultat na mitingu u poljskom gradu Čorovo skokom od 6 metara i 81 centimetar. To bi bio treći rezultat na evropskim i sedmi na ovogodišnjim svetskim atletskim rang listama. Čujemo komentar Miličinog trenera Marka Milinkova kao i deo planova koje imaju on i njegova pulenka Milica Grdašević.
Milica je već početkom sezone u Grčkoj, u Kalamati napravila jedan odličan nastup je napravila. Odličnu seriju sa 4 skoka preko 6.60 i nakon toga je sledilo takmičenje na World Gold Tour seriji, odnosno zlatnoj seriji svetske turneje, gde je skočila odličan rekord i pobedila u poslednjoj seriji sa rezultatom od 6.81. Jedan sjajan rezultat, sjajan nastup i koji je naravno preporučio dalje za ono što je usledilo, a to je Dijamantska liga. Najjača serija mitinga koja postoji na svetu, gde je Milica u Rimu nastupila sa trećim najboljim rezultatom u sezoni, što takođe govori koliko je to zapravo kvalitetan rezultat koji je stvarila u Poljskoj, koji je prethodio mitingu u Rimu. I na samom mitingu u Rimu zabeležila još jedan dobar rezultat, 6.71, za kojim je zauzela četvrto mesto u manje više najče moguće konkurencije na svetu. Nakon čega smo se malo sklonili, vratili se malo u trening i uveliko se pripremamo za nastup na mediteranskim igrama, koje nas očekuje 1. juna, gde će Milica imati nekoliko ozbiljnih rivalki, pre svega daljašicama Španije, Portugala i Italije, ali ipak ulazi to takmičenje kao favorit i očekujemo da će tamo da pobedi. Ubrzo nakon mediteranskih igara očekuje nastup na svetskom prvenstvu, a 3 nedelje nakon i na evropskom prvenstvu. Ući će u svetsko prvenstvo kao jedna od favoritkinja za visok plasmere. Trenutno ima 9. rezultat na svetu i 5. rezultat u Evropi, tako da očekujemo još jedan dobar nastup i veoma visok plasman, možda čak i borbu za medalje.
Schöne Grüße an alle Zuhörer des Rundfunks Belgrad und des Familienmagazins Die Zeit des Sports und der Vergnügung. Schickt euch Xenia Levi, Taekwondo, Kampfrichterin.
O, lepo ispričala ovo Taekwondo, sve smo lepo razumeli. U 18:26, evo i glumice Dragane Varagić. Premijerom predstave naš sin Patrik Lazić je otvorene nova pozorišna scena u srcu Beograda. Mladi reditelj dobio je priliku da radi autorski projekat na specifičnoj lokaciji u porodičnom stanu u jednoj zgradi u bulevaru Despota Stefana.
Naš sin je autorski projekat Patrika Lazića, koji je pisao i tekst i režirao ovaj komad. U njemu igramo Aleksandar Đinđić, Ama Ćorović i ja. I to je jedna porodična priča, dramatična i povremeno duhovita. I za temu ima suočavanje roditelja sa seksualnim identitetom svoga sina, ali pored toga ima razne druge teme koje se tiču odnosa u porodici i koje... u kojoj se mnoge porodice mogu prepoznati, to je situacija u kojoj se iznose porodične tajne koje su bile stavljene pod tepih i u kojima ljudi pokušavaju da se suoče jedni s drugima i da razumiju jedni drugi na bolji način. Pa sad ko uspe, ko ne uspe. Igra se u prostoru u Vosanu u ulici Despota Stefana 7. Mali je broj publike, jer je to ekskluzivno igranje u tako malom prostoru. Svi su zajedno u dnevnoj sobi, tako da je publika gost u dnevnoj sobi naše male porodice.
Ako slušate Radio Beograd 1, načinili ste pravi izbor.
I mi rado slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Najlepše želje upućujem mladi arteopolisti, vicešampioni sveta u prvenstvu u Kuvajtu.
Moje ime je Kristijan Šulc.
Ja sam Vasilije Martinović.
A pozdravlja vas i Marko Radović.
Srbija!
Barbara Gačević najavit će nam još jednu lepu izložbu koja je u toku u galeriji Kvarc.
Goran Rakić, slikar koji je na umetničkoj sceni Srbije prisutan od kraja 80. godina, predstavit će se beogradskoj publici samostalnom izložbom u galeriji Kvarc u periodu od 20. do 30. juna 2022. godine. Otvaranje je zakazano za ponedeljak 20. jun za 20 časova. Rakić predstavlja najnoviju seriju slika na velikim formatima u kojoj sintetiše svoje dosadašnje iskustva, dakle od crteža, monohromije, kolorita, a važnu odrednicu u razumevanju samog i njegovog abstraktnog rada i postupka čine nazivi radova, tako da sve one koji dođu, skrećemo im pažnju, prosto da obrate pažnju na naziv tih slika. Goran Rakić je inače ovu izložbu napravio od svojih 14 radova, znači to je izbor od 14 radova koji će publiku osvojiti na prvi pogled svojim koloritom i velikim formatom. Ono što je zanimljivo da Galerija Kvart je jedan nov prostor u Beogradu koji se nalazi u bulevaru Vudroa Vilsona 12, i jedan zaista veliki prostor gde slike imaju apsolutno prostora da dišu. A ono što još treba da kažemo je da i Goran Rakić, rođeni Kragujevčanin, da je aktivan na umetničkoj sceni od kraja 80. godina i da se njegove slike nalaze u brojnim kolekcijama privatnim kao i u muzejima, a od 88. godine do danas imao je blizu 30 samostalnih izložbi širom Srbije i Jugoslavije, a izlagao je čak i u Parizu i Vašingtonu.
Pozdrav slušalci emisije Vreme sporta i razonode od Sinovec Stanislave, višeg savjetnika gradskog pravobranilaštva i prvaka države u low kicku.
Završen je FEDEG, novi festival o kome nam priča u ime organizatora Jovana Radovanović.
Sinoć je završen prvi festival dečjih glumačkih ostvarenja u filmovima i TV serijama FEDEG. U stručnom žiriju su bili profesor Feti Dautović, TV kritičarka Mary Bilić, glumica Sonja Damjanović i novinar Nenad Milenković. Dodeljeno je 6 nagrada za decu koja su premijerno glumila u filmovima i TV serijama u prethodnoj sezoni. Nagrade su dobili dečak koji je glumio u seriji Vikend sa Čaletom, Vasa Vraneš, dakle onda imamo Mašu Jovičić, Lenu Lazović, Anastasiju Đurović i Klaru Hrvanović. Oni su sinoć u Malom pozorištu Duško Radović dobili nagrade.
Srdačan pozdrav slušalcima Radija Beograda i emisije Vreme sporta i razvonod. Ja sam rukometašica Isidora Bogunović.
Same časova je i 31 minut. Još jedan čestitki za Filipa Krajnovića koji je sa 2-0 setovima savladao Marina Čilića i plasirao se u finale turnira u Queensu u Engleskoj.
Ja sam Divna Ljubojević i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Zašto? Pa zato što osim sporta, za koji bi se očekivalo da jedino promoviše i kulturu. Slušajte.
Podsjećamo da muška štafeta Srbije 4x100 metara prvi put učestvuje u finalu svjetskog prvenstva u plivanju koje se održava u Budimpešti. Ova trka na programu je u 19:36 u Dunav areni, a za medalje će se uz tim Srbije nadmetati sve svjetske sile u plivanju: Sjedinjene Američke Države, Australija, Mađarska, Velika Britanija, Kanada, Italija i Brazil. Pričamo sa vaterpolistima pred veliki šampionat. Ovoga puta sa nama je centar reprezentacije Đorđe Lazić, sa njim razgovara Milan Bigović.
Đorđe, pre svega veliko mi je zadovoljstvo što mogu da te pozdravim i odmah ću da zamolim za razmišljanja u oči puta u Mađarsku i u oči svetskog šampionata. Velika obaveza.
Takođe, veliki pozdrav. Istina, velika obaveza za jednu novu generaciju vaterpolista. Znamo koliki teret, obavezu to nosi i mislim da smo spremni da se izborimo sa tim i da opravdamo pre svega naše očekivanja, pa posle i očekivanja svih drugih. Prvo takmičenje, prvo veliko takmičenje ove reprezentacije u ovom sastavu. Ambicije su, odnosno ciljevi ostaju nepromenjeni. Mi idemo uvek na najviši plasman, na zlato, i potrudit ćemo se da nastavimo niz koji je napravila generacija iza nas.
Neće to biti naravno ni malo lako, ali ono što je važno, imamo kvalitet, imamo kontinuitet dobrog rada, razmišljanja, promišljanja u svetu vaterpola i puno razloga zaista da verujemo da ćemo nastaviti nisku uspeha. Recite mi, šta očekujete od prvih utakmica? Amerika, Australija, Kazahstan, to je naš redosled.
Istina da neće biti lako. Što se tiče te grupne faze, imamo tri, ja bih rekao, pa ne tri, ali dve sigurno teške utakmice u grupi. Mislim da je grupa jako dobra, jako kvalitetna, pre svega da se uigramo za nastavak takmičenja. Amerika, koja je jedna izuzetno dobra reprezentacija, mislim najbolja u poslednjih 5-6 godina, sa dosta mladih, dobrih igrača koji igraju u najboljim evropskim klubovima, i ja očekujem izuzetno težak meč, stvarno, od početka do kraja. Pokazali su i na olimpijadi da mogu da igraju sa svima. Igraće istinu malo izmenjenijem sastavu nego tamo, ali izuzetno kvalitetna ekipa. Što se tiče ekipe Australije, mislim da su i oni malo izmenili sastav. Takođe očekujem jednu dobru utakmicu i mislim da je najbitnije u te tri utakmice da mi pronađemo naš ritam, da iz utakmice u utakmicu pokušavamo da podignemo ritam, nivo igre, pre svega odbranu da nameštamo i da igramo sve bolje i bolje iz utakmice u utakmicu za ono što nas očekuje u nastavku.
Druga faza u Budimpešti, to će biti izuzetno zanimljivo. Ko su favoriti svjetskog šampionata? Da li je to ostalo isto ili imamo ekipe koje dolaze?
Moje mišljenje je da nikad nije bilo više ujednačenih ekipa kao sada. Tu su pre svega domaći Mađarska, Španija koja je posljednjih 5-6 godina svakako je odigrala, ja verujem, u Srbiju najviše finala na najvećim takmičenjima, i tu su svakako Italija i Grčka i Hrvatska, i ja očekujem jedan zaista neizvestan i jako kvalitetan šampionat.
Šta očekujete od sebe lično? Uvek imate i velike ambicije i velike želje.
Od sebe očekujem samo da budem najbolji što mogu. Nemam neke sad tu preterane ciljeve što se tiče moje individualne igre. Jednostavno hoću da se uklopim što bolje u ekipu i da doprinesem da doprinesem što više, da osvojimo zlato.
Još mi recite, sezona je izuzetno naporna, kako to izdržati? Evo, gledam vas na plivalištu Milan Gale Muškatirović, toliko takmičenja i na klubskoj sceni, razne lige, pa evo, svetsko prvenstvo, svetska liga, evropsko prvenstvo, i to sve u vrlo, vrlo kratkom roku.
Izuzetno težak raspored, težak kalendar. Mi smo do sada u sezoni odigrali preko 50 utakmica u klubskoj sezoni. imali smo par dana pauze i odmah smo nastavili sa radom ovdje u reprezentaciji. Izuzetno težak raspored. Posle ovog svjetskog prvenstva nas očekuje i svjetska liga i evropsko prvenstvo, što mislim da donekle i zaista preterivanje. Posle ovakve sezone 2 i 3 takmičenja tokom leta je zaista previše. I nije jednostavno nije ljudski, nije zdravo.
Slažem se.
Ali šta je tu? Tu smo gdje smo i moramo se prilagoditi na to, da gledamo da se oporavljamo i znamo za koga igramo, zašto igramo i neće biti teško.
Da prenesem slušalcima izraz na vašem licu, osmeh, i neka taj osmeh između ostalog donese odličje na svjetskom šampionatu. Neću reći zlato, neka bude odličije, ali naravno svi bismo voljeli da bude zlato.
Naravno, tako je. Hvala.
Hvala Laziću, sve najbolje.
Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Branislav Rakitić, vođa reprezentacije Republike Srbije u praktičnom trijaštvu.
Evo iz zbirke izabrane poezije Sada smo na ostrvima, Jasmine Topić, aktualne dobitnice književne nagrade Milica Stojadinović Srpkinja.
Nedavno sam se vratila iz Vrdnika sa književnog festivala Milici u pohode, gde je predstavljena moja prva knjiga izabranih pesama pod nazivom Sada smo na ostrovima. Knjiga je rezultat nagrade Milica Stojadinović Srpkinja koju sam dobila prošle godine za knjigu pesama Privremeni boravak koju je objavila izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda. I u prethodnih godinu dana veoma predano na ovoj knjizi radila je jedna mlada priređivačica Gorica Radmilović, koja je napravila prilično netipičan izbor pesama koje se prave ovim povodom. Dakle, one nisu poređene hronološki, nego su zapravo obrađene tematski na osnovu nekih tipičnih motiva koje se pojavljuju inače u ovoj poeziji, kao što su, ne znam, more ili boravak u drugim prostorima, drugim mestima, državama, zatim tematizacija boje plavo i tako dalje, tako dalje. Najzad sam naslov, Sada smo na ostrvima, zapravo upućuje na, kako bih rekla, jednu letnju topografiju koja nam je posebno, eto, ove junske dane primamljiva. S tim u vezi i korica, onako izgleda vrlo simbolično i interesantno, to je zapravo jedan kamičak koji se nalazi na većoj steni i koji treba da se asocira jedinstvenost, autentičnost, ali u okviru jedne veće prepoznatljive celine. Inače, ovaj izbor Sada smo na ostrvima je predstavljen tada u Vrniku, u Fruškim termama, u okviru festivala zajedno sa EPK-om Novi Sad, odnosno programom koji su oni nazvali Heroine, u okviru tog programskog sadržaja Evropske predstavnice kulture. U ovoj se je također pričala Dragana Todoreskov, koja je bila član žirija i napisala je poet priređivačice jedan pogovor za knjigu. U knjizi se nalazi izbor iz mojih prethodnih 7 knjiga poezije. Ja moram da priznam da sam veoma zadovoljna kako to sve bilo predstavljeno. Nadam se narednim promocijama od jeseni, pošto logično je da ćemo imati sa letnju pauzu. I veoma sam zadovoljna generalno time što je zapravo ovdje napisan zaista jedan obiman, sveobuhvatan i jako posvećen, predan izbor onoga što sam ja radila u prethodnih 25 godina, počev od 1997. godine kada je izašla moja prva pesnička knjiga.
Ja sam Aleksandra Katanić, košarkašica Crvene zvezde, koja je ove godine osvojila kup i prvenstvo Srbije i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Izložbu od crteža studenata druge godine Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu možete pogledati do 21. juna u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti svakog dana od 10 do 18 časova. O tome nam priča Svetlana Volić.
Drago mi je da vas pozovem na godišnju izložbu studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koja traje do 21. juna svakim danom pa i nedeljom od 10 do 6 popodne. To je najveći likovni događaj u gradu, kako mi volimo da se hvalimo, zato što se dešava na 3 lokacije našeg fakulteta, 5 zgrada sa preko 300 učesnika, zapravo studenata svih nivoa studija našeg fakulteta. to su najmlađi stvaraoci naše likovne scene i možete videti znači njihove završne radove u školskoj 21. 22. Znači sa četiri odseka, odsek novih medija, slikarstvo, grafika i vajarstvo. U sklopu te godišnje izložbe je i izložba predmeta Večernji akt u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, gde izlažu studenti druge godine svih odseka i profesori su Nemanja Nikolić i ja, Svetlana Volic, i ove godine smo zaista dobili priliku da jednu tu raskošnu paletu zapravo crteža i učesnika na drugoj godini mi imamo 58 studenta i u galeriji SLU su predstavljeni radovi sa predmeta Večernji akt. Radi se o zapravo crtanju naglog modela i modela u prostoru u okviru interijera. Ono što naš fakultet neguje tokom svih nivoa studija, pogotovo u tim prvim godinama, jeste upravo crtež. I crtež jeste osnova i negde baza zapravo naših nastavnih procesa. Ove godine smo imali i u Domu omladine tu tradicionalnu izložbu crteža i male plastike, 50. jubilarna izložba. A ono što je značajno jeste da ove 2022. fakultet obeležava i 85 godina postojanja, tako da pozivamo vas da do utorka pogledate sve celokupnu godišnju izložbu na sve četiri, na sve tri lokacije u Pariskoj 16, Bulevar Vojvode Putnika 68 i Mila Milunovića 1. Dobrodošli ste. Hvala.
Osim što vas voli i ljubi vaša Snežana Berić ekstra nena, moram da priznam, ja svake subote redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonod.
Naša Snežana Pantović razgovarala i sa Milicom Đuričić, mnogo poznatijom pod prethodnim prezimenom Devoječkim Mandić, i to sve u oči mediteranskih igara u Oranu.
Naša sagovornica, gospođa Milica Đuričić, dvostruka olimpijska šampionka, možda će biti jasnije tekvondiskinja, kada kažemo više podataka o njoj, naravno potpredsednica u ovom trenutku Olimpijskog komiteta Srbije i predsednica te, čini mi se, najvažnije sportske komisije u najvišem sportskom telu, to jest organu u našoj zemlji. Milice, evo, bliže se mediteranske igre u Alžiru i opet će delegacija Srbije brojati popriličan broj, imati popriličan broj sportista koji s velikim nestrpljenjem očekuju ovo veliko takmičenje, ne samo takmičenje kao takmičenje, očekuju ga, čini mi se, da im dosta nedostaje i to neko druženje među sportovima i tako dalje.
Nažalost, neću ići sa njima jer već ima dosta delegata i jednostavno svako ima tu svoj deo posla, ali lepo ste rekli, mislim da svima njima i na neki način možda nedostaje to druženje, jer to je ono što je falilo u Tokiju, da možemo da pratimo naše kolege, da navijamo za njih, da je bodrimo, što nije bilo moguće u tom momentu, ali ispred nas su, da kažem, mlade nade srpskog sporta, uglavnom došle možda od neke male smene generacija i na predstavljanju možete i na Instagram stranici Olimpijskog komiteta vidjeti da su to uglavnom mladi ljudi, što mi je izuzetno drago jer su svi oni toliko perspektivni i dobri i kvalitetni i, da kažem, dobri u svojim sportovima, da mislim da će napraviti sjajne rezultate tamo. Ispred njih je Damir Mikic koji, da kažem, vodi celu ekipu i, kao što vam rekao, ovo će mu biti pete mediteranske igre.
Da, izvinite, upravo je Damir Mikic rekao da je njegovo prvo veliko takmičenje su u stvari bile mediteranske igre, gde je pobedio olimpijskog šampiona kao klinac na pragu seniorske konkurencije i da mu je to bila takva injekcija samopouzdanja da on misli da ga drži do dana današnjeg.
To je sjajno, prvenstveno uopšte nisu, da kažem, lake mediteranske igre, tu su predstavnici iz Francuske, iz Turske, Grčke, Hrvatske, jako, jako puno zemalja se takmiči, što je sjajno. Prvenstveno ovo je dobra prilika da osete tu neku prvenstvenu atmosferu olimpijskog tima Srbije, što možda u nekom momentu može da ponese neku malu dozu pritiska, ali to je sasvim dobro jer je to... To čini iskustvo, da kažem, koje će nositi za neke možda i veće igre u njihovoj karijeri, tako da to je, da kažem, jedan od lepših delova, ali svakako to druženje je samo takmičenje koje će, da kažem, biti možda na nekom, na nekoj većoj stepenici nego evropska i svjetska takmičenja u njihovim sportovima, što će biti sjajno. Veliko iskustvo za njih, svakako se nadamo da će premašiti broj medalje iz Taragone, što je naravno i cilj ove godine, ali korak po korak, jednostavno imaju jedan veliki zadatak ispred sebe i mislim da su svakako dorasli tom cilju.
Vi ste sada potpredsjednica Olimpijskog komiteta Srbije, rekla sam u sportskoj komisiji ste. Da li je to ono što bi vama negde odgovaralo po završetku aktivnog bavljenja sportom?
Pa uključena sam u rad Olimpijskog komiteta možda malo više nego ranije, jednostavno do skoro sam imala tu privilegiju da mi izlaze u susret zbog takmičenja i zbog treninga, sada je to malo drugačije, ali iskreno uživam u radu s njima, prvenstveno od predsjednika Bože, može se toliko mnogo divnih stvari naučiti i on samo, da kažem, i svojim primjerom kao i svi ostali zaposleni u Olimpijskom komitetu pokazuje mi kako se radi van terena, koliko smo mi pokazivali neku borbu na terenu, oni su uvek tu bili da nas vode, da nas podržavaju, da nas ispravi u nekim stvarima, što mislim da je sjajno, baš su prava podrška u svakom smislu te reči i stvarno mi je drago da budem deo takve ekipe.
Znači, to bi moglo da bude nešto čime ćete nastaviti, ostati u sportu, u stvari na neki način vaša neka budućnost.
Pa naravno, lepo je pronaći se u tome da ispred sebe imaš mlade sportiste i mlade nade koji će na neki način osvetlati obrazi i našoj zemlji i biti uključen u njihovo putovanje. Je jedna stvarno jako divna stvar da možeš da im pomogneš možda s neke strane, da ih savjetuješ, da i kao Olimpijski komitet finansiraš pripreme, da ih na neki način izvedeš na pravi put. Mislim da je to stvarno jedan jako divan i lep primer da možeš da pomogneš nekome ko možda nije u sjajnoj finansijskoj situaciji, a to sve radi Olimpijski komitet. Tako da korak po korak polako učimo njih kako se to radi.
Hvala i sve najbolje. Srećan rad.
Hvala također.
Davno odbrojane, naivno gledam kako lišće nikako da se preda. Dani ko suhe grane, odavno odrezane, al nikom ja ne dam da na njih staje. Da na njih sjeda. Zamisli, jedan od listova sam ti. Zamisli, jednom ću ovu krošnju napustiti. Zamisli, vjetar zamrzi planove.
Da na njih sjeda zamisli.
odustala sam ti. Zamisli, jednom ću ovu krošnju napustiti. Zamisli, vjetar zamasi plodove kao dane.
Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme, sport i razonode, kroz koga su vas vodili Saša Hajdin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Ljubinka Dobrilović i Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer s program Radio Beograd 1.